Tere tulemast meie aineliseks olendiks olemise 11. seiklusele. Meie eesmärk on muuta psühhotroopset ainete ümber olevaid vestlusi kvaliteetsemaks, mitte hirmutada, rääkida nii headest osadest kui ka halbadest. Igas saates on koos minuga üks külaline, kellega me enda kogemuse põhjal räägime psühhotroopset ainetega seotud seiklustest ja teadmistest. Täna on minuga sõltuvusest rääkima tulnud Maria. Tere Maria!
Tere!
Räägime sõltuvusest ning sellest, kuidas see tasahilju meie ellu tikub ning enam mitte kunagi ära minna ei taha. Oi, Maria, sõltuvus on karm teema.
Karm teema.
Ja me oleme kaks noort naist tegelikult, mõlemad 30 ümber kuskil.
Hakkab juba keskpaika vedama.
Just. Ja sõltuvus on meie ellu ka jõudnud ja et ei ole tegelikult nende parmude teema, keda me tänaval kohtume või...
Absoluutselt, et ja see on tegelikult ka palju keerulisem teema, kui ühiskond üleüldse dialoogi selle üle peab. See on psühholoogiateaduses palju nüansirikkam, kui me kindlasti täna siin rääkida jõuame, aga kindlasti on olulisi ja põnevaid asju, mida peaksid kõik inimesed teadma, olgu nad siis sõltuvad või mitte.
Just ja noh, sina tuled siia ikkagi sõltlasena, aga inimesena, kes on siis enda seda sõltlase teekonda kompenseerinud väga paljuski selle kohta õppimisega.
Et sõltuvus võibolla minu jaoks käivitas enesearengu teekonna, et üsna noorelt juba sain aru, et midagi on mäda ja hakkasin selle kohta uurima, hakkasin selle üle mõtlema, et mis mu sees toimub. Ja olgugi, et täna see päevani võitlen sellega, siis tunnen, et täna mul on neid tööriistu ja relvi selle vastu palju enam võibolla kui keskmisel inimesel, kes sellega tegelema peab.
Juhu, neid relvi me üritame täna ka mõtestada ja neid tööriistu, aga samal ajal rääkida ka sellest kogemusest, mis meil on sõltuvuse raamides. Aga mis on sõltuvus ja kuidas sinu sõltuvus välja nägi üsna varakult?
Ja võibolla siis alustada sellest, et mis on sõltuvus, et sellel on hästi palju erinevaid definitsioone meil niimoodi noh, nagu kultuuris või ühiskonnas, et inimesed noh, tihti peale võrdsustavad seda võõrutusnähtudega või tolerantsi tekkimisega, et need näiteks sellised asjad meditsiinilise või diagnostilise kriteeriumina nagu üldse ei päde, et sul ei pruugigi olla üldse võõrutusnähte ja sellegi poolest sa oled sõltuv. Mm-hmm. Et tänasel päeval psühholoogia teab, et sõltuvus on protsess. Seda toetavad meie ajus olemas olevad mehanismid, mis on meile kõigile ääretult eluks olulised ja vajalikud ja teatud ained või protsessid, siis võivad neid mehanisme haarata enda käsutusse siis selliselt, et tekib selline kompulsiivne seotus selle käitumisega, ehk et sa tunned pidevalt sellist tungi, sa oled pidevalt hõivatud nende mõtetega, siis olgu selle aine või selle protsessi osas, millest sa siis sõltuv oled. Ja noh, tihti peale tuuakse välja, eks ju seda tagasilangust, et püüad loobuda, aga siiski lähed nagu selle juurde tagasi, et see on üks kriteerium. Noh, kindlasti siis see käitumine, mida sa näitad siis, kui sa ei parajasti ei tarbi või püüad siis loobuda oma sellest sõltuvusest. Ja mis on siis veel hästi oluline, on selline pidev ihalemine või see siuke tungiv soov seda tarbida ja see hõivab su meeled niimoodi, et muud eluks olulised asjad lähevad siis tahaplaanile.
Ideaalsed seletused oled välja mõelnud, tõesti väga tore.
Mina ise neid välja muidugi ei mõelnud.
Oled välja toonud sinu, et aga sinu enda sõltuvus ütlesid, et algas varakult, sa mõtlesid selle peale noorukine juba, et ilmselt sa oled...
Tõepoolest, et enne kui ma võibolla seaduslikult üldse tohtisin tarbima hakata mingisuguseid ühiskonnas siis võibolla tolereeritud sõltuvust tekitavaid aineid, et ma juba siis tegelikult aimasin, et midagi on valesti. Et võibolla nüüd täna täiskasvanuna tagasi vaadates ja lugedes seda teaduskirjandust, ma tean, et näiteks juba see, et ma üsna kõrge vanuseni näiteks imesin pöialt enese rahustamiseks, siis juba see on märk tärkavast sõltuvusest, sest et ma kasutan mingit välist protsessi siis selleks, et oma närvisüsteemi reguleerida ja rahustada. Mm-hmm. Ja minu enda noh, esimesed kokkupuuted võibolla siis noh, esimene, kõige esimene, mis tavaliselt ka kõik sõltlased välja toovad, on ikkagi see, et sa hakkad suitsetama üsna noorelt. Mm-hmm. Et minu jaoks ka ma olin siis juke, noh, ma arvan, ma olin äkki 12, kui ma esimest korda proovisin ja minu mälu järgi 13-aastaselt ma ikka juba täiesti olingi suitsetaja. Ja siis tuli ellu ka alkohol, siuke depressiivne Eesti väikelinn, kui sul spordisoont ei ole, kunsti annet ei ole, eks ju kuskil ringis pole käia, kuskil mujal pole oma eakaaslastega hängida. Et siis alati leidub mõni seltskond, kes kuskil tead tiksub, eks ju. Ja kuidagi sealt siis jah, tuli see moment, et nüüd tuleks proovida alkoholi ja muidugi kipub sellega siis olema see nii kui proovid juurde soovid, kui sul on olemas juba eelduvus sõltuvuse tekeks. Ehk et kõik inimesed ei jää sõltuvaks, on teatud elukogemused, mida me väga noores eas üle elame, mis tegelikult muudavad meie aju palju vastuvõtlikumaks sellistele asjadele.
Aga see 12-aastane suitsetaja, kus ta enda tobi kätte sai ja kas vanemad ees juba kimusid või kus see kimu himu tuli?
Oi jummal, no ma olin eluaegeks ju vaadanud oma isa suitsetamas, et ja noh, meie ühiskonnas eks ju see tihti nii kipub olema, et noh, arvatakse, et seal on mingi geneetiline komponent, eks ju, aga tegelikult me teame, et ei ole. Et lihtsalt kui see on sinu ümber kogu aeg ja sa seda märkad, eks ju, siis see muidugi on sinu teadvuses ja noh, siis oli, sõbrad varastasid vanemate tagant suitsu, siis ühel hetkel, noh tead, hängid kuskil kaupluse juures, näed kedagi, kes näeb veits täiskasvanum välja, hei kuule, mine osta mulle tobi, on ju. Et toona ma mäletan oli, me vist suitsetasime mentooliga Red and White, eks ju, ja suitsu pakk maksis seal mingi 20 krooni äkki midagi, et see... Vahepeal maailm muutunud.
Minu sõbrannad vanemad tõid riiki salasigarettes, me saime sellist asja nagu moor suitsetada ja noh, see tuli reaalselt mingi 5 krooniga kätte, nii et said kimuda nagu vana suitsetaja enne muist selle ajal.
Ja nagu vaatad peaaegu, et parm, eks ju, et kes seda priimat või moori, eks ju, kuskil kuuri taga pingi peal tõmbavad, et ma mäletan ka seda brändi.
Noh, see on... kurikuulus brand, aga tegelikult sõltuvusega ongi see, et sa näed enda perekonnas neid sõltuvuskäitumisi, neid on kergem ju korrata ja tahad enda närvisüsteemi rahustada, sul ei ole muid väljundeid ja siis hakkad suitsetama.
Ja see võibolla on nüüd natukene siuke eksitav ja võibolla isegi nagu natuke lihtsustav, et tegelikult ei ole päris nii, et ma lihtsalt näen seda ja siis ma otsustan, et oh, et see on hea variant, et tegelikult see, kuidas vanemad oma lastele selle sõltuvuse edasi annavad, on hoopis see, et kui see lapsevanem ise on mingisuguse sõltuvuse küsis, siis ta ju tegelikult ise ei reguleeri oma närvisüsteemi. Aga laps, noh, kui ta on, noh, ütleme, siuke, noh, eriti noored, eks ju, beebid päris, kuni, noh, ikka tõesti nagu, noh, juba teismejaani välja kindlasti, kui mitte kauem, et meie närvisüsteem nagu vajab lapsevanema närvisüsteemi selleks, et ennast reguleerida. Kui laps sünnib, siis tal ajus on selline tohutu nagu närvide pundar ja siuke kaos ja see kõik peab veel differentseeruma. See on selline keeruline teaduslik sõna, mis tegelikult noh, tähendab eristumist, eks ju, et sul ajurakud hakkavad tegema mingit teatud spetsiifilist tööd, aga kui me sünnime, siis meie aju ei ole veel valmis ja ta hakkab lapsepõlve, siis tekib siuke protsess, kus me nagu aju elimineerib kõik ebavajalikud seosed, ebavajalikud rakud, eks ju, kõik mida sul vaja ei ole, see kiiresti visatakse, eks ju, ajus prügikasti. Ja nüüd kuna su vanemad noh, ise oma närvisüsteemi eks ju ei reguleeri, nad ka vajavad seda sõltuvust mingit käitumist või ainet, et seda teha, et ise ennast rahustada, tasakaalust tunda, siis tegelikult selle lapse närvisüsteem ei saa ka õppida ennast reguleerima, mis tähendab, et kõik need virgatsained, kõik need hormoonid, endorfiinid, mis on seotud inimese ajus siis selle eneseregulatsiooniga, et need ei saa korralikult välja areneda. Et puhtalt tänu sellele, et vanemad ise ei suuda oma närvisüsteemi tasakaalustada, siis laps ka ei saa seda õppida, eks ju, et ma ei saa oma lapsel anda midagi, mida mul endal ei ole. Ja see ei ole selline nagu eksplitsiidne õppimine, et ma nüüd seletan sulle, kuidas seda asja teha, vaid see toimub täiesti alateadlikult, see toimub näiteks läbi vanema silmapupillide suuruse, see toimub läbi meie peegelneuronite, et me alateadlikult nagu tajume seda, milline on vanema närvisüsteem ja laps kasutab vanema närvisüsteemi nagu peeglina selleks, et õppida siis, et tema enda närvisüsteem võiks õppida, kuidas seda tööd teha.
Fakt on ikkagi see, et igast alkoholik isiku või sõltlase lapsest ei saa sõltlast. Et see ei ole täiesti üks-ühele, et seal on väga palju selliseid erinevaid nüansse. Üks on keskkond, mis meid suunab sõltuvusele. Teine on siis käitumisharjumused, mis sa veel tooksid välja oluliselt, mis sõltuvust soodustab.
Et praegu me teame üsna selgelt teadusuuringute põhjal seda, et seda, kas inimesest saab tulevikus sõltlane või õigemini siis, kas tal tekib probleeme nende elutähtsate ajuosadega, kus toimub siis motivatsiooni reguleerimine, naudingu reguleerimine, kus toimub selline sotsiaalsete sündmuste hindamine, emotsioonide, impulsside kontrollimine, et sellised osad või nende arengut nagu võib pärssida või mõjutada siis esiteks üsas keskkond, et kui ema on raseduse ajal stressis, siis lapse aju juba seal üsas, tal on kortisooli tase nii kõrge ja see kortisool on meie ajus natuke nagu siuke tulekahi, kui võib nii öelda, et ta nagu üsna kähku, üsna intensiivselt nii öelda põletab ära kõik ebavajaliku. Eks ju, kortisool on stressihormoon, kui inimene on stressis, järelikult on tegemist ellujäämismomendiga ja kui mul on vaja ellujääda, siis mul prioriteet on ainult ellujääda, mis tähendab, et ülejäänud sellised asjad nii-öelda heidetakse kõrvale, et mida suurem on see kortisooli tase inimese kehas, noh, ütleme kas siis loote ajal lapsepõlves, et seda vähem näiteks leitakse on meil dopamiini retseptoreid ja me teame, eks ju, enamused inimesed ilmselt teavad, et dopamiin on eks ju sõltuvusega hästi tihedalt seotud. Ja siis võibki tekkida see, et inimesel siis eluaeg on tegelikult teistest või normaalsetest inimestest, tervetest inimestest väiksem dopamiini tase, mida nad siis peavad hakkama kuidagi kompenseerima. Et üks asi on see keskkond üsas ja teine asi, mida me leiame ikkagi tegelikult äärmiselt mõjus ja noh, kui kunagi nagu räägid, et on leitud, et alkoholismi geen või midagi sellist, et suksed asjad tänasel päeval enam üldse ei päde. Me teame, et epigeneetika on palju olulisem isegi kui geneetika. Epigeneetika uurib seda, kuidas päranduvad siis elujooksul omandatud tunnused või kuidas keskkond mõjutab siis geenide avaldumist. Ja just see lapsepõlve keskkond siis ikkagi leitakse üsna või noh, ikkagi väga-väga tugevaid ja vaieldamatuid seoseid sellega, et see on see, mis viib inimese sõltuvuse nii. Küll aga võib olla, et sõltlaste või sõltlase peres kasvab üles laps, kellel hiljem elus ta kohtab mingid selliseid turvalisi täiskasvanuid, kes hakkavad läbi selle suhte, mis sellel inimesel on siis nende teiste turvaliste täiskasvanutega. See nagu psühholoogiliselt pakub talle siis kaitsefaktoreid hiljem selle stressi ja läbi stressi siis ka sõltuvuse vastu. Ja samamoodi ma arvan, et peaks ütlema, et sõltlasteks ei saa ainult sõltlaste peredes, eks olnud inimesed, et just see lapsepõlve keskkond, et me võib-olla enam oleme kuulnud seda, et noh, et kui sul on noh, stiilis, et mida räigem trauma, seda hullem sõltuvus, eks ju, noh, seda me näeme ka teaduslikult, see tuleb statistiliselt väga selgelt välja, et mida hullemat vägivalda sa oled kogenud elus, seda tõenäolisemalt oled sa selle sõltuvusskaala nagu sellises maksimum ekstreemumis, noh, kus on need, noh, ütleme siis süstivad inimesed, keda võib-olla, noh, kelle puhul nagu ei olegi lootust, et nad oma elus võib-olla tagasi suudavad sealt kunagi nagu tulla. Ja samas on meil tegelikult ju sõltlasi selle skaala teises otsas ka, kellel võib-olla pealt näha on olnud väga imeline ja suurepärane lapsepõlv, aga me teame siis seda, et tegelikult kõige olulisemat või kõige mõjusemat rolli võib-olla siis selle närvisüsteemi kujunemisel mängib selline asi nagu lapsevanema siis emotsionaalne häälestatus lapse suhtes. See hakkab mõjutama meie kiindumussüsteemi ja neuroloogiliselt meie kiindumussüsteem meie ajus on seotud siis opiaatidega või me nimetame neid endorfiinideks, eks ju see on meie sisemine, et on meie endomorfiin, meie sisemised opiaadid, mis tegelikult vastutavad siis armastuse eest, vastutavad naudingu eest ja kõikide siukeste heade kogemuste, mis meil on, mis noh omakorda siis hakkavad mõjutama seda, kuidas me sotsiaalses keskkonnas ennast tunneme, kui seotud me teistega oleme või ei ole ja seal tähab tihti peale siis käima siuke õudne nõia ring. Ja väga tihti ja meie ühiskonnas noh, liiga levinud võib isegi öelda, et täiesti epideemia on see, et vanemad on ise siis liialt suures stressis, liialt suure pinge all või on ka ise pärit kodudest, kus nad ei ole seda ise kunagi saanud, seda tõelist häälestatust emotsionaalset ja nad ei saagi või ei oskagi siis tegelikult oma lapsele pakkuda seda mida lapsel on vaja selleks, et ta tunneks ennast armastatuna, ta tunneks ennast nähtuna, ta tunneks ennast aksepteerituna, et tema sisemaailm on teistele inimestele austusväärne, aktsepteeritud, eks ju. Ja seal hakkavad ikkagi rolli mängima juba sellised väga, ütleme siis mikrokäitumised või sellised väga väikesed asjad. Et asi ei ole alati selles, et mis su elus toimus, vahest on probleem ka selles, mida ei toimunud. Ja me näeme statistiliselt, et ka see viib paljusid inimesi sõltuvuseni ja muudab siis meie seda dopamiinisüsteemi, muudab seda opiaatide süsteemi meie ajus ja muudab sellest asja, mida ma naljaga pooleks nimetan meie emotsionaalseks silmanägemiseks.
Aga sinu emotsionaalne silmanägemine ja sinu lapsepõlv, et mis need nöörid siis olid sõltuvuse poole või mis puudu jäi, kas oskad seda tagantjärele niimoodi analüüsida või mis üle jäi või mida ei olnud, mida oleks võinud olla?
Noh, see, mida oli, oli see, et mul enda isa, eks ju, on alkoholik, tema isa on alkoholik. Ja me teame nagu, noh, on hästi selge see, et ikkagi kui peres on mingisugune sõltuvus, olgu ta diagnoositud diagnoosimata ilmselge või mitte nii ilmselge, siis see on juba lapse jaoks tegelikult traumaatiline kogemus, sest et see loob etteennustamatust, see loob kaost. Meie aju jaoks on kõige hirmsam asi on etteennustamatus. Et minu peres oli no, umbes selline lugu, eks ju naljaga pooleks, et ainus asi, mis on kindel, on see, et mitte miski ei ole kunagi kindel. Ja noh, kui peres on alkoholik, eks ju, siis alkoholismi alati hästi palju käivitab, eks ju stress, mis tähendab, et noh, kuna iganes elus oli rohkem pinget, see pinge võis ka positiivne pinge olla, siis tegelikult terve peresüsteem tajus seda pingetõusu, kõik inimesed selles peresüsteemis, eks ju, võtsid seda vastu, närvisüsteemid hakkasid selle ümber, eks ju, tegutsema ja see pidev nagu teadmatus ja etteennustamatus, et see muutis nagu olukorra psühholoogiliselt väga ebaturvaliseks, olgugi, et võibolla füüsiliselt oli üsna turvaline, pealtnäha oli noh, edukas keskklassi pere, käis reisimas, intelligentsed, haritud inimesed, noh, et justkui nagu probleeme ei ole, eks ju, aga siiski. Ja noh, mõistetavalt siis olles sõltlasega paari suhtes, siis noh, minu emal ei olnud ka ilmselt siis neid ressursse, eks ju, võibolla tema enda lapsepõlvest, tal endal elus, noh, juba enne laste sündi, eks ju, neid ressursse ei olnud või see stress oli liiga suur, noh, pidi ta ju meid kõiki siis ülal pidama ja meie eest hoolitsema, et jäi nagu natuke vajaka just täpselt sellest emotsionaalsest häälestatusest, et ma mäletan, või noh, ma ei mäleta oma elus aega, kui ma ei ole olnud depressioonis, et kui mulle täna, kui mind täna terveks ravitaks, siis ma isegi ei oskaks ette kujutada, mis tunne see võib olla, sest et mul ei ole nagu mingit referentsi selle kohta. Ja ma mäletan, et ma ikkagi juba väga-väga väikese lapsena vahest öösiti tead nutsin, et äkki ma olen ikka lapsendatud ja noh, lapse aju, noh, ta tõlgendab neid asju, eks ju, nii teistmoodi lapse aju tõlgendab neid asju enesekeskselt, eks ju, teatud perioodidel, me oleme kõik narsissistlikud. Aga ma jah hästi mäletan seda tohutud üksilduse tunnet, eraldatuse tunnet ja ma mäletan, et ma üsna varakult ikkagi juba hakkasin kontrollima seda, kuidas ma suhtlen oma vanematega. Ja kuni siis, noh, nii kui me hakkame oma käitumisteks ju kuidagi moodi väevõimuga kontrollima, siis tekivad need olukorrad, kus see käitumine ühel hetkel siis väljub kontrolli alt täiesti. Et selleks hetkeks, kui ma olin 12 aastane, ma hakkasin ennast lõikuma. Sest et see emotsionaalne valu oli nii suur, ma ei leidnud mitte kuskilt abi, minu ümber noh, toona ühiskonnas selle kohta nagu ei teatud ka nii palju, sellest ei räägitud, noh, meil ei olnud siis isegi tegelikult seda teadust, eks ju, mis seda kirjeldaks, aga nägin tead telekas ükskord filmi, kus Evan Rachel Wood võttis käärid suures erutuses ja lõikus ennast ja millegi pärast mu aju siis selle peal arvas, et see on jube hea mõte. Ja see võibolla tegelikult oligi siuke esimene, et noh, jätame selle pöidlõimamise kõrvale ja võibolla võime kõrvale jätta ka obsessiivse multikate vaatamise, eks ju, noh, mis muidugi tagantjärgi ka seda kõike soodustas. Aga tegelikult see lõikumine oli siuke esimene suurim sisenemine minu jaoks siis sõltuvuse maailma või ma isegi päris sain aru ühel hetkel, ma ei olnud veel täisealne, kui ma mõtlesin, ma peasin peal lõikumise maha jätma. võtma. Ja noh, see töötab, eks ju, meie ajus selle kaudu, et tegelikult nii kui sul on valu, noh, su ajus see opiaatide süsteem, eks ju, või see kiindumuse armastuse süsteem, eks ju, need endorfiinid, kõik need ongi ju tegelikult selle jaoks, et valu leevendada. Meie aju ei tee vahet füüsilisel ja vaimsel valul ja selline mitte suitsidaalne enese vigastamine, siis nagu seda teaduslikult nimetatakse käitumist, et selle eesmärk tegelikult ongi vabastada ajusse endorfiinide tulv, mis nagu aitab sul siis nagu välja tulla sellest nii-öelda sellest suurest spiraalist, kus sa siis nagu emotsionaalselt oled, et sa saad nagu leevendust läbi füüsilise valu, saad leevendust vaimsele valule.
Valu ja mõnu on ka väga sarnases kohas meie ajus, et tegelikult enese lõikumine 12-aastasena tundub väga ekstreemne viis, kuidas ennast hakata reguleerima.
Ei ole üldse ekstreemne, meie ümber on inimesi nii palju, kes
ei ole. Ja. Aga kuidas, kas su vanemad kuidagi märkasid seda? Kuidas sa sellele siis hakkasid tegelema, et nüüd seda maha jätta? Või kas sa jätsid üldse maha?
Ja selles mõttes ei ole aastaid ennast enam lõikunud, et vahete vahel küll, kui on ka nüüd täiskasvanud emotsionaalselt nagu äärmiselt raske, siis mul siuke tunne, noh, et midagi mu ajus murdub, kui ma midagi ei tee, eks ju, ja jõuad selle piirini, et siis ennast päästa, et siis kasutan võib-olla mitte nii ekstreemseid meetodeid, aga teen seda täna siis nagu teadlikult ja noh, ega see hea tunne, eks ju, pärast ei ole, aga tõesti, jah, lõikund ma ei ole ennast juba ammu enam. Aga toona oli, jah, see oli nagu, sest on siin natuke keeruline rääkida, sest et see lõpuks, noh, ma ei olnud eks ainuke oma sõpruskonnas, kes sellega tegeles, et meil oli seal suuke punt tüdrukuid, kes kõik oma vahel seda väärt infot siis jagasid ja leidsid teine teiselt tuge. Ja kuna see sotsiaalselt nii-öelda noh, tajusid, et see on just kui nagu aksepteeritud, noh, see sõbranna teeb, too sõbranna teeb, on ju mida iganes, et siis noh, ühel hetkel ma jõudsin selleni välja, et ma lõikusin ennast koolitunnis. Ja kuidagi nagu, noh, tead, natuke oli juba siuke seisund, et tead, nagu meelega, nagu, et nähke palun keegi, mis toimub, on ju. Aga kahjuks ükski õpetaja mind kõrvale ei tõmmanud, mul abi ei pakkunud, et selle asemel, noh, siis helistati koju, on ju, et teavitada, mis toimub. Ja mul on tõenäoliselt elu lõpuni meeles need esimesed sõnad, mis mu ema suust nagu välja tulid selle peale.
Mis ta ütles?
Kuidas sa võisid mulle nii teha?
Tere.
Ja
hirmas.
Noh, eks ma saan aru nüüd ise täiskasvand inimesena ka, eks ju, see oli tohutu šokk, eks ju, sellel hetkel ta ka adekvaatselt tõenäoliselt ei mõelnud, on ju. Toona jällegi ma pean rõhutama, ei olnud infot nende asjade kohta, meil ei olnud ressursse, meil ei olnud siukseid teadmisi, mis täna, eks ju. See oli hästi selge pilt sellest tegelikult, kuidas ühiskonnas nagu tegeleti selliste asjadega, selliste noortega. Kuidas suhtuti sellistesse käitumistesse, et noh, lõikumine lõikumiseks, noh, meil koolis kõik õpetajad ju teadsid, et see puntjat noori on ju küll käivad vahetunnil suitsu tegemas, nädala vahetusel tead joovad kuskil on ja nii edasi. Et ühesõnaga, noh, püüdsin mitmeid kordiks abi poole pöörduda, abi saada nii-öelda siis konventsionaalsetest kohtadest või peavoolu meditsiinist, kui nii võib öelda. Ja tegelikult sain ainult retraumatiseeritud sealt. Ja noh, see on kahjuks tänaseni tõsi. Et oma elus, noh, ma noh, hakkasin siis ka kirjutama, noh, kuidas seda noh, niimoodi natuke mõnitavalt on inimesed nimetanud siis enesetapuluuleks. Ja natuke nagu olin ikka üsna suitsidaalne ka. Et noh, küll ikkagi siiski passiivselt, et ma olen küll mänginud väga lähedalt selle mõttega, eks ju, et ennast kuhugi kuidagi nii-öelda ma ei tea, kuidas seda nüüd öelda, et see ei oleks mingi trigger warning, aga
ütleme, et trigger warning ja ennastapu mõtted ja ennastapu katsed.
et ühesnaga jah, et ma noorena või noh, teismelisena hästi palju, noh, ma olin ikkagi üsna suitsidaalne ka. Või noh, ma vähemalt palju sellest rääkisin, ma palju seda näitasin välja ja noh, toona tegelikult inimesed arvasid ka, et lõikumine võrdub suitsidaalsuseks ju. Noh, tänasel päeval me teame, et tegelikult need asjad ei ole eriti seotud oma vahel või nad ei ole nii tihedalt seotud, et niimoodi üks ühele, et vastu pidi tegelikult teinikord see lõikumise käitumine võib olla kaitsev faktor selle eest, et sa nagu kaugemale lähed. Aga jällegi see on noh, hästi selline nüansirikas ja seda niimoodi ühe puuga lajatada ei saa.
Kust joomine pihta hakkas ja kus sa said aru, et see on nii suur probleem, et ma otsin abi, ma ei leia?
Et noh, tegelikult selline üsna tavapärane trajektoor, eks ju, mida tõenäoliselt paljud meie vanused inimesed praegu ära tunnevad, et see võib-olla ei olnud probleem päris tükka aega, võib-olla isegi kuni siuke ülikooli aastate lõpuni, noh, sest et teismeeas, kui noh, sul ümberringi sotsiaalne sfäär, eks ju, kõik sellega tegelevad, siis see kõik tundus kuidagi, eks ju, okei, noh, tõenäoliselt sa käisid pidutsemas, eks ju, ainult nädala vahetustel, noh, mis siis, et sa terve nädala tiksusid ainult selle nimel, eks ju, et, et siis nagu reedel algab elu pihta ja teeme möllu ja lähme, tead, kuskil on vaba pind ja tead nii edasi, on ju. Ja minu jaoks ma isegi peale keskkooli lõppu ma tegelikult olin paar aastat elasin välismaal ja seal noh, üldse alkoholi ei tarbinud ja kõik tundus nagu jumalast okei, ma ei ihalend selle järgi, see ei olnud nagu noh, ma siis ei tajunud, eks ju, võibolla otseselt, et mul on kohe nagu nüüd sõltuvus. Tolleks hetkeks olin ka suitsetamise suutnud maha jätta, eks ju. Ja siis, kui sealt välismaalt tagasi tulin, siis oli selline suurem depressioonihoog, oli ülikooli minek ja selles kontekstis siis jälle, eks ju, ülikooli linnas, kus on niimoodi, et noh, nüüd sa oled täisealine, sul on oma elu, oma raha, on ju. Et siis kippus küll ikkagi niimoodi olema, et ka nädala sees oli vaja pidutseda, eks ju, legendaarsed, ma ei tea, kolmapäevad, eks ju, on Tartus alati olnud see pidupäev tudengitel. Ja noh, tudengi eluga, eks ju, me praegu ka teame või kuuleme meedias seda, et kus meil alkoholifirmad sponsoreerivad siin pannkoogi hommikuid ja nii edasi, on ju, et tudengi eluga nagu see asi käib väga kaasa. Ja minul siis jah, see tarbimine või noh, see alkoholi tarbimine, see muutus nagu nii igapäevaseks, nii põhiliseks selle, noh, kool, suhted, pere, ma ei tea, toitumine, kõik suksed, noh, tegelikult eluks olulised vajalikud asjad, et need hakkasid siis tõesti kõrvale jääma. Et tihti peale siis tekiski, noh, muster, et noh, oledki, eks ju, õhtu otsa pidutsed, hommikul loengus ei lähe ja mis siis tekib või mis seda nagu sõltuvus, seda nõia ringi siis kõige enam nagu hakkab ketrama su peas on siis see häbitunne, eks ju. Et noh, jood ennast täis, käitud impulsiivselt, järgmine hommik rekkad üles, siis sul on see ärevus, siis sul on häbi asjade pärast, mis sa tegid, mis sa võibolla ütlesid, siis sa hakkad võibolla natuke enam oma sõpradest eemale hoidma, eks ju, noh, minul oli taustal seal ka, koolis oli mind, eks ju, kiusatud, siis sellest oli nagu väike trauma, mis tähendab, et nii kui see häbi minus nagu käivitus, siis ta võttis must nii võimu, et sellest häbi tundest siis nagu lahti saada või eemale saada, tuli kogu aeg hakata juurde jooma ja veel jooma ja veel jooma.
Ah ja see on selle väikses printsis on see lugu, et ma joon, sest mul on häbi, sest ma joon ja see on selline lõputu nõia ring, aga enne sa ütlesid mulle, et sulle juba varakult hakkad ütlema, et sinust saab sõltlane ja et sinu elu kulgeb sellisena, et sa oled sõltlane. Kuidas see sind juhtis või mitte juhtis? Mis tundeid sa tekitas? Ja?
Noh, tunded ilmselgelt olid väga sellised valusad. Noh, see oli peamiselt, oli noh, kuna iganes, noh, kui sa oled ikkagi mingi 13-aastane noh, laps on ju, sa jääd suitsetamisega vahele, sa jääd joomisega vahele, noh, siis see tund, noh, inimestele ja ühiskonnal üleüldse tundub, et sõltlast, et ainuke asi, mis sõltlast üles äratab, on negatiivsed tagajärjed. Ja siis ma kuulsin ka hästi palju seda sõnumit, et tead, kuidas ma olen siis nüüd täpselt nagu mu isa ja et kui ma niimoodi jätkan, siis ma kindlasti muutun ka täpselt samasuguseks ja ühel hetkel tead, noh, ma ei tea, pean lihatööstuses vorstile vinti peale keerama, sest mitte midagi muud minust ei saa. Ehk siis selline nagu maha tegemine, mingil määral suge isetäituv ennustus, aga mis selle nagu taustal on ju see, et tegelikult see sama emotsionaalne häälestatus, et ma sain kogu aeg ainult seda sõnumit, et sa oled halb, sa oled vale, sa oled häbiväärne, sa oled ise selles süüdi, sa oled nõrk, sa oled laisk, noh, kõik need asjad olid sinna ridade vahele kirjutatud ja noh, mitte ükski laps juukse sõnumi peale ei tunne ennast hästi, tema dopamiinisüsteem ei arene normaalselt, tema opiaadisüsteem ei arene normaalselt, tema emotsionaalne silmanägemine, sinna tekib siuke kae peale, eks ju, kus ta asju on adekvaatselt hinnata ei oska, sest et ta on ainult oma elus igal poolt saanud sõnumi, et ta ei ole väärtuslik.
Ja see väärtusetuse tunne kannab sind kogu elu sarnaselt sõltuvus ihadele ja tuimestamis ihadele.
Ja vaadake see, või noh, sellest väärtusetuse tundest tekibki see tuimestamise iha, see sõltuvuse iha, eks ju. Ükski inimene, kes ennast tõeliselt väärtustab, tal on nii kõva kaitsefaktor selle sõltuvuse tekkimise vastu, tal on eneseaustus, tal on eneseuhkus, tal on tervislik minapilt ja tõenäoliselt noh, ta võib olla perioodiks, eks ju sattuda mingi asja küüsi, tal on tõenäolisem sealt välja tulla ja kui sul on ikkagi tervislik minapilt, tervislik enesehinnang, siis tõenäoliselt kroonilist sõltlast sinust ei saa, et see ikkagi kõik algabki sellest väärtusetuse tundest.
Kunagi me rääksime Märdiga, kes käis meil happe saates rääkimas sellest, et paljud inimesed meie elus kasutavad meid ära, et mingi perioodid enda lõbusid ja sõltuvusi välja elada ja pidutseda rajult, aga ei saa aru, et meil on järgmine nädal täpselt samamoodi. Inimesed käivad meie elust niimoodi läbi, kasutades meid ära lõbu eesmärgil ja ei saa aru, et meil ei ole seda terviklikku minapilti, meil ei ole seda, et järgmine nädal vahetus me lõpetame ära või see, et tuleb järgmine periood. Et sellisest paljudel inimestel, kellega koos pidutsed, on täiesti teissugune elukogemus ja neil on ka teised ressursid nagu selja taga, mis aitavad neil mingitest negatiivsetest käitumismustritest lahti saada või mõtestada seda paremini, aga inimestel, kellel ei ole neid taustsüsteeme, neil on oluliselt keerulisem sõltuvusest lahti öelda, tegeleda selle probleemiga, enda minapildi tervendamisega tegeleda, et see on selline väga oluline on näha enda sõpru ja neid inimesi, kellega sa käid pidutsemas ja mõtestamas, et kas nemad tulevad sellelt peolt välja samamoodi nagu sina tuled. Ja...
Absoluutselt ja siin on ka see aspekt, et eks ju inimene, kellel on sõltuvus või kellel siis ajus, eks ju juba need taustsüsteemid õigesti ei tööta, see kindumus- ja armastussüsteem, eks ju, mis on see nii-öelda opiaatide süsteem, Ja see sama siis emotsionaalne silma nägemine, et ma noh, mainin igaks üks ära, eks ju, ma räägin siin kohal meie orbitofrontaalkorteksist, mis asubki meil siin silmade kohal, sellepärast ma seda niimoodi nimetan ja see tegelikult vastutab ajus siis selle eest, kuidas me tõlgendame emotsionaalseid sündmusi ja ka näiteks see tegeleb sellega, et me mõtle, see osa meie ajust kogu aeg nagu püüab analüüsida, et kas ta armastab mind, kas ta ei armasta mind, kas ta armastab mind, kas ta ei armasta mind, eks ju, et kuidas nagu, kuidas teised inimesed meisse suhtuvad. Ja kuna nagu sõltlastel see sama noh, koht ajus, eks ju, ta juba, noh, ta ei tööta õigesti, seal on ka neid retseptorid vähem, ta on juba õppinud asjadest hoopis teistmoodi aru saama kui nii-öelda normaalsetel inimestel, et ma teen siin kohal nüüd seda jutumärkide häält, et siis tegelikult need peod või koospidutsemised nüüd, et kui nii-öelda terve inimese jaoks on see selline positiivse energia, ma ei tea, kogemine, maha laadimine, tähistamine, siis sõltlase jaoks sõpradega koos juba kõva mõnus äge pidu on tema elus juba saareke, kus ta saab korraks tunda, et teda väärtustatakse sama palju, kui ta noh, just kui kuskil oma kuklas teab, et teisi inimesi väärtustatakse. Et sellel hetkel, kui ma olen joobes ja meil on koos lõbus, me oleme ühenduses, noh, olgugi, et mul on vaja seda joovet, et sinuga nagu ühenduses olla ja see ühendus on ka pseudoühendus, eks ju. See on see hetk mu elus, kus ma saan tajuda, et ma olen väärtuslik, et ma meeldin teistele, et mind aksepteeritakse, mind hinnatakse. Noh, tihti peale, kui me koos purjus oleme, eks ju, siis me ka nagu ei vaata nagu kulmkortsus teiste inimeste imelikule käitumisele, on ju, me võib-olla mõtlemegi, et oh, lahe, eks ju, teeme pulli, mängime lolli, on ju, eks ju, aga selle sõltlase jaoks see on siuke hetk, et ta on nagu nüüd korraks pääses niimoodi sala ja kuhugi maailma, kuhu teda muidu tal tulla ei lubata, kus ta korraks saab kogeda seda, et teda armastatakse, teda aksepteeritakse, teda võetakse vastu, teised on temast huvitatud, noh ja nii edasi, eks ju, ja me näeme, et alkoholi meie ühiskonnas ju selleks kasutatakse, ja öeldakse, et see on siuke sotsiaalne libesti, noh, mingitel inimestel on see selline sotsiaalne pääste rõngas, siis ütleme nii, et muidu nad nagu upuvad sotsiaalses keskkonnas, kõik signaalid, mida nad saavad, eks ütlevad sul ainult ühte sõnumit, sa oled väärtusetu, sa ei ole armastusväärne, sa oled, ma ei tea, nõrk, sa oled häbiväärne, aga siis kui ma korraks nüüd saan selle koorma endalt ära tõsta ja kogeda seda, mis on meie elu, eks üks kõige suuremat naudingut ja kõige suuremat turvatunnet ja kõige suuremat väärtust pakkuv asi, eks on teistega ühenduses olemine. Et noh, kes meist ei valiks seda siis.
Ja ega see intiimsed suhted nii sõpruse kui seksuaal annavad meile mõlemad dopamiinilaksu ja see on väga oluline ja kui alkohol on ka seal ümber, siis see hakkab seda ühest hetkest asendama. Ja just, ka keegi ei jaksa sinuga lõputult peol ka olla, vaata.
Just, ja tihti peale me näemegi, eks ju, et meie no, hästi paljud sõpruskonnad ongi sellised, kus see nagu see sõber olemine toimubki ainult alkoholi mõju all, ainult peol, eks ju, ainult kuskil mingit asja tehes, kus ongi nagu, no, et me nagu lähme kuhugi jooma selleks, et meie sõprusel oleks kuskil, eks ju, elada.
Mm-hmm.
Ja no, see üldse see ühenduses olemine, no, see on nagu, mul hästi meeldib ja kokkuvõtmalt ma alati nagu, noh, see on küll lihtsustamine, aga hästi konkreetselt öeldes, sõltuvus on ühenduse puudumine.
Mm-hmm.
Sõltuvust saab ravida ainult läbi ühenduse.
Mm-hmm.
Ja kui meie suhted, eks ju tegelikult, noh, isegi kui me ei ole sõltlased, aga meie suhted on pinnapealsed, nad ei ole, seal ei ole päris intiimsust, seal ei ole päris sügavust, eks ju, siis nad ei rahulda meid ja siis me peamegi kasutama mingeid aineid, et nagu just kui noh, kogeda natukene seda, eks ju, päris lähedust. Ja lähedus, eks ju, meie ajus vallandab sellise hormooni nagu oksüdotsiin, eks ju, mis siis on meie nagu armastuse läheduse hormoon. Mm-hmm. See on meile ellu jäämise seisukohalt kõige-kõige vajalikum asi peale, eks ju, toidu ja füüsiliselt turvalise keskkonna.
Mm-hmm.
Ja just see on siis see, mis vabaneb nagu meie ajudes, noh, see ongi kui noh, inimesed ütlevad, et kui nad heroiini teevad, eks ju, et siis see on nagu siuke soe märg tekk, eks ju, mu ümber on ju, või ürg ema kallistus on ju, et siis tegelikult see kõik on see oksüdotsiin.
Mm-hmm.
Ja see oksüdotsiin ongi see, mis vallandab meie ajus need opiaadid.
Mm-hmm.
Nii et teistega ühenduses olemine sinu ajus põhimõtteliselt lülitab sisse selle nupu, mis sulle nagu annab seda sisemist loomuliku heroiini nii-öelda mm-hmm. või morfiini, eks ju. Mm-hmm. Ja see on meile noh, tõepoolest see on ellu jäämise seisukohalt kõige-kõige olulisem, eriti meie tänapäevases ülisotsiaalses maailmas.
Mm-hmm. Ja Eestis eriti inimesed ei oska teineteisega väga suhelda, kontakti luua. Meil on see põlvkondade vaheline trauma, mis iga, noh, ongi iga teine isa on olnud alkohoolik ja on kohtutud vägivallaga enda perekonnas ja tänaval, et see on eestlase ajaloo sees kindlasti ja noh, alkoholi tarvitamist, see on nagu huumor, et jah, me joomegi kõige rohkem Euroopas ja jah, meile meelibki viina sauna ette ja sauna taha panna ja et ja mis see hommikusöök ilma viinapitsite ikka on, et see on selline...
Jah, et teeme 100 grammi ja lähme edasi, eks ju. Ja see on selles mõttes nagu arusaadav ja noh, see võibolla on ka põhjus, eks ju, noh, miks on raske nagu rääkida võibolla oma lapsepõlvest, eks ju, sest et noh, meist keegi ei saa oma konkreetseid vanemaid süüdistada siin mm-hmm. riigis, noh, kui just ei ole, eks ju, toimunud mingit konkreetset vägivalda väärkohtlemist, eks ju, siis muidugi süüdista hommikust õhtuni ongi süüdi. Aga rääkides sellest emotsionaalsest hülgamisest või selle häälestumise nagu vajaka jäämisest, et kui me siin enne mainisime seda epigeneetikat või seda, et me tänasel päeval ikkagi teame, et noh, üsa tingimused mõjutavad seda, millised meie geenid väljanduvad ja mill viisil ja kuna ja kuidas, eks ju, noh, siis me teame ka ju seda, et trauma ja noh, eriti siuka trauma nagu sõda, eks ju, või mingi võrvõimu ikke, eks ju,
mm-hmm.
noh, me võime kõik eeldada, et meie siin, noh, isegi need generatsioonid, kes on ikka veel praegu elus, eks ju, ja nende vanemad ja nende vanemad, et nad neil kõigil oli ikkagi meeletu kompleks trauma,
mm-hmm.
see on meie kultuuris, see on meie ühiskonna osa, see on taak, noh, tänu sellele meil on seda sõltuvust alkoholi tarbimist kõike nii palju, et noh, teistes kultuurides me näeme nagu, noh, et kui me ühiskonna lõikes nagu statistikat teeme, et siis me näeme, et need on noh, vähemused, eks ju, kes kipuvad nende asjade küüsi jääma või,
mm-hmm.
või nende tõttu sattuma nagu pahuksisse, et siis meie noh, kui me vaatame oma nagu kultuuri ajalugu, eks ju, siis me näeme, et me kõik oleme see vähemus, kes on tegelikult opresseeritud,
mm-hmm.
kellel on generatsioonide viisi traumad, generatsioonide viisi ühiskond on tohutult seganud seda, et me oma vahel oleks häälestunud. Noh, rääkimata siis sellest, et Nõukogude Liidu, ma ei tea, laste kasvatuspraktika, eks ju, oli see, et last nutab ennast tühjaks, on ju, mm-hmm. mis beebi ajule on traumaatiline. Mm-hmm. Või see
või oli... Või ei tohi üldse nutta, sellepärast, et see näitab nõrkust ja...
Ja, noh, et, või noh, et ja tõepoolest, et seda häälestatust ju lõhub ka see, kui ma olen nii-öelda ülehäälestunud, eks ju, et ma annan sulle kõiki siuksed asju, mida sa tegelikult ei vaja, eks ju, mm-hmm. et ma ei tea, lämmatan sind täiega, eks ju, vanemana.
Mm-hmm.
Aga jah, et nagu ühiskonna süsteemid ja meie ühiskonna nagu ajalugu on selline, et pole ka ime, et see meil nagu just alkoholism on nii tohutu probleem.
Mm-hmm. alkohol on üks asi, millest saab sõltuvusse jääda. Tegelikult saab väga-väga paljudest asjadest sõltuvusse jääda.
Ja selleks pole isegi aineid vaja, on võimalik olla sõltuvuses ka protsessidest.
Just, hakkame nimetama, millest saab sõltuvusse jääda.
No nii, no ained on siin selle saate ajalo jooksul juba niimoodi üksi pulgi läbi käidud, et neid võib-olla enam uuesti nimetama ei pea. Mm-hmm. Et siis protsessidest, noh, kõige enam või kõige tavalisem, mis inimesteleks ju pähe tuleb, on mängurlus, eks ju, või hasartmängu sõltuvus. Mm-hmm. Noh, mis samamoodi, eks ju, meil ajus neurokemikaalid reageerivad sellele põnevusele, sellele rituaalile, mis sellega kaasneb, sellele võiduelamusele. Mm-hmm. Kogu kõik see sama süsteem su ajus läheb nagu tööle. Sulle sa ei ole mitte ühtegi ainet just kui endale sisse nagu võtnud. Noh, olgugi, et noh, mängurlusega tavaliselt käib kaasas ka alkohol ja tubakas, eks ju. Mm-hmm. Aga sa võid ka olla täitsa nagu karsklane, eks ju, ja minna ja mängida kogu oma elu, eks ju, maha kuskil kasiinus. Mm-hmm. Siis tänapäeval üha enam jõuab meie teadvusesse siis, noh, ütleme siis pornosõltuvus, eks ju, või seksisõltuvus, et noh, nad ei ole täpselt üks ja sama asi, aga jällegi vabanevad ajus täpselt need samad, eks ju, kemikaalid ja toimub see sama protsess, kus sa hakkad tajuma, et sa läbi mingi käitumise saad kontrollida oma sisemist keskkonda. Mm-hmm. Et muidu sul, noh, kui sul on see eeldus olla sõltlane, siis selle asja point ongi see, et sa ise ei oma kontrolli oma sisekeskkonna üle, sa tajud, et sa ei oma kontrolli oma väliskeskkonna üle, seda nimetatakse psühholoogias enese tõhususeks või agentsuseks, eks juba võõrsõnana. Ja need, kes on nagu pigem vastuvõtlikud sõltuvusele, neil on see agentsuse tunne eks ju hästi madal, neil on teistega ühenduses olemise tunne hästi madal ja kui sa nüüd paned need asjad kokku, eks ju, et kui sul on nagu mingi tegevus, mis paneb sind tundma, et sul on järsku lootust või et sul on võimalus või et see, mida sa teed, võib kuidagi muuta sinu elu, eks ju. Ja samal ajal saad veel teiste inimestega, eks ju, hängida või juttu ajada, eks ju, ja mingit sama asja teha ühendustunde, et siis see vajutab absoluutselt kõiki neid nuppe, mis seda sõltuvust tekitavad. Et siis noh, porno puhul eks ju, on ka see, et noh, sa saadki ise eks ju, endale anda selle hästi tugev oksüdotsiini laksu, eks ju, mis me orgasmist saame ja see mõjub su ajule täpselt samamoodi nagu morfiin, heroiin, eks ju. Seksisõltuvus on noh, niisugune sarnane mehanism, eks ju, sarnane asi, seal nüüd tuleb mänguga siis see, et on ka nagu teine inimene, eks ju, seal mängus, kellega toimub suhestumine ja suhtlemine, eks ju, mis jällegi puudutab seda sinu ühenduses olemise nagu mehanisme suajus. Ja tänapäeval räägitakse ja tundub, et nagu natuke rohkem võib-olla naiste kontekstis ka armastuse sõltuvusest. Et asi ei ole võib-olla nii väga sellises ülemäärases mingisuguses seksuaalses käitumises, eks ju, noh, seksisõltuvuse puhul võib see päris ekstreemumite, eks ju, välja minna. Hakatakse üha ekstreemsemaid seksuaalakte, eks ju, noh, täide viima, et siis armastuse sõltuvus, noh, seda me võib-olla mingi aeg tagasi mingit osa sellest me nimetsime kaassõltuvuseks, eks ju, nüüd on mingi selline uus moe termin, et kui sa, ma ei tea, ühest partnerist teise juurde keegi sulle ei sobi, kogu aeg peab olema uus boyfriend, girlfriend, partner, eks ju, et siis tegelikult su aju on sõltuvuses sellest ruusade prillide faasist, kus su hormoonid, eks ju, kui me oleme armunud, siis meie aju töötab, eks ju, väga-väga teist moodi. Ja nii kui see asi seal siis natukenegi intiimsemaks kisub, natuke reaalsemaks kisub, siis inimesed tavast lõpetavad selle suhte ära, et saaks jälle midagi uut ja värsket, et saaks jälle oma laksu kätte.
Aga on veel sotsiaalmeedia sõltuvus, videote vaatamise sõltuvus, kogu aeg mingis ühenduses olemise sõltuvus.
Absoluutselt meelelahutus sõltuvus. Mina sõltlasin olen selles absoluutselt süüdi, eks ju, et noh, ma tean ka, et kui ma täna näiteks, noh, ma siin unistan sellest, et jätaks suitsetamise maha, siis mul on peas kohes juba plaan, et siis ma pean leidma mingi eriti hea seriaali või mingi eriti hea raamatusarja, mis lubab mul ennast nagu mingi umbes nädalaks või kaheks maailmast, eks ju, totaalselt välja lülitada, et kuhugi oma tähelepanu panna mujale, kui sellele ihalemisele, mujale, kui sellele obsessioonile, siis selle aine, eks ju, suhtes, et ja noh, see, et tänapäeval iga asja ette taha taustaks telekas mängib, sa ei tee sporti, ei sõida autoga ilma, et sul mingi meelelahutus oleks, noh, see on kõik tegelikult ka sõltuvuslik, sa ei ole oma tunnetega, oma mõtetega üksi, sa ei tegele enda reguleerimisega, sa kogu aeg ainult muudku paned midagi sinna peale, mis sind nii-öelda kütkestab või erutab ja siin kohal on hästi huvitav ära märkida ka see, et see sama noh, dopamiin, eks ju, mis näiteks sõltuvuse eest osalt nagu vastutab, dopamiin on meie nagu stiimul motivatsioon, eks ju, kemikaalajus, et, et noh, et sa tunneks nagu tahtejõud, eks dopamiin on tahtejõu kemikaal. Mm-hmm. Ja dopamiin meie ajus vabaneb ka siis, kui me saame kinnitust ise enda vaadetele. Mm-hmm. Nii et noh, minu jaoks näiteks, kui ma juba mõtlen, eks ju siis igasugune vandenõuteooriad, igasugused radikaalsed, ekstreemsed vaated, see on kõik sõltuvus siuksest intellektuaalsest eneseseisukohtadele kinnituse saamise protsessist, eks ju. Et kui sa neid vandenõuteooriad tarbid, eks ju, siis mida põnevama saladuse sa teada saad, seda vingema hormoonilaksu sa sellest saad, et oh, nüüd ma seda tean ja teised ei tea, eks ju. Ja mul oligi õigus, et mingid sisalikud kuskil teevad mingit asja, on ju. Et see pidev infovool, selles oleme me väga paljud meist süüdi ja võibolla ka eks ju see moment, et inimene võibolla infot ei tarbi, aga ta on oma enda peas nagu natukene sõltuv sellest sisekõnest ja sellest sisemisest juksest rumineerimisest või sellest, et ma nüüd kogu aeg analüüsin ja mõtestan igasuguseid asju, eks ju selle asemel, et olla sellises natuke nagu mindfulnessis.
Mm-hmm.
Ja noh, sotsiaalmeediast rääkida, eks ju siis ei tule ilmselt kellegile üllatusena, et see on meelega disainitud selleks või selliselt, et võimalikult palju sul sõltuvust põhjustada.
Mm-hmm.
Ja see, noh, mina näiteks oma elus täitsa nagu füüsiliselt tajun seda, et kui mul on mingi raskem periood, noh, ma püüan ikkagi noh, mitte nagu tarbida mingid asju, eks ju, millest ma sõltuv olen, aga vahete vahel juhe jookseb nii kokku ja natukene päeva on veel järel, eks ju, siis ma satun oma Instagrami for you lähele. Ja siis läheb mööda mingi 4-5 tundi, märkamatult on ju, mul pole õrne aimugi, mis jama ma seal tarbisin, mis infot ma sellel algoritmil antsin enda kohta, aga mingim sõrme ma ta lantsin ja käeda mult võttis, eks ju, sest et järgmine päev peale siis seda binge on ju või seda, kuidas ta eesti keeles öeldakse, see on...
Meeletu tarbimine.
Sellel on mingi õige sõna, aga selle kohta see tuleb mulle iljam nüüd pähe. Aga igatas jah, peale seda binge nagu toimub, noh, ongi nagu järgmisel päeval on tuntavalt teistsugune olla, noh, energia on tohutult madal.
No sa tuled maha sellest dopamiini
lapsust. Just, see dopamiin näeb hästi kõrgel, eks ju, ja nii kui see dopamiin nagu langeb, siis seda nagu, noh, seda võimsam on siis see nii-öelda võõrutus näht sellest. Mm-hmm. Ja ma arvan, et siin kohal võibolla ongi nagu oluline, et kui me sellest dopamiinist juba rääkima hakkasime, et... sellega on niimoodi, et vaadake, et kui inimesel on see eelsoodumus sõltuvuseks, eks, et kui ta närvisüsteem on üles kasvanud keskkonnas, kus tema aga, noh, kus kas siis tõesti tal on olnud seda traumat, tal on olnud vägivalda, on olnud hülgamist, hooletusse jätmist, siis tema aju ei tooda, eks ju, sama palju dopamiini kui nii-öelda terve inimese aju, tal ei ole neid retseptoreid, eks ju, sama palju, nii et isegi kui sa saad dopamiini, kui sa aju näiteks toodab seda sama palju, siis sa ei taju seda sama nagu pikalt, see naturaalne nii-öelda dopamiin, et sul jääb seda kogu aeg nagu väheks. Ja kui sa enne ütlesid need sõnad, et noh, et mida nagu suurem on valu, seda võimsam on nauding, et siis noh, tegelikult me teamegi psühholoogiliselt nagu mõnu või nauding ongi nagu mingile vajadusele rahulduse saamine, eks ju mõnune ja nauding on ajutised kogemused. Ja on väga tõene, et mida suurem valu, nagu seda suurem, nagu kui see valu saab leevendust, seda suuremalt sa subjektiivselt tajud seda naudingut. Ja see on ka üks põhjus, miks nagu teatud inimesed jäävad sõltuvusse, et nad eksisteerivad, nad opereerivad nagu maailmas pidevalt nagu mitmekordselt vähema dopamiiniga, neil on kogu aeg valus ja kui nad nüüd saavad siis selle läbi selle aine, eks ju näiteks või mingi protsessi sellele leevendust, siis see mõnu kogemus sellest leevendusest subjektiivselt tema jaoks on palju suurem kui mingil teisel inimesel.
Mm-hmm.
Ehk et kaks inimest samas olukorras võivad täpselt sama palju mingit ainet endale sisse süstida, aga rohkem mõnu saab see inimene, kellel eelnevalt oli nagu suurem kannatus, suurem vajadus, eks ju suurem see nii-öelda differentsiaal, eks ju selle dopamiini osas. Et selle tõttu ka noh, see sama näiteks peale seda Instagrami binge, eks ju
kompulsiivne tarbimine,
vist öeldakse ka sööst selle kohta, vist mingi hetk, aga see vist käib natuke mingi teise sõna kohta. See on see urge, vist on sööst, tõlgitakse eesti keelde. Ühesõnaga, meie eesti keele tung, jah, et meie eesti keele sõnavara on ka maru vaene, et nendest asjadest rääkida.
Sõnu juurde vaja eesti on, keeles, no, peab leiutama.
et siis see Instagramis noh, käimine, et see on ka see sama nõia ring, et sa lähed ja sa saad sealt selle dopamiini kätte, kui sa sealt maha tuled, eks ju, siis noh, esiteks see dopamiini laks juba, mille sa sealt sotsiaalmeediast saab, see inimene, kellel see soodumus on, eks ju see, ta tajub seda palju nagu tugevamana, see maha tulemine on sama palju noh, nagu raskem tema jaoks, eks ju, sest et jällegi see auk, mis ta sees siis haigutab, on nagu nii suur, on ju, et teisel on võibolla väike löökauk, eks ju, aga sul on tohutu kuristik, et seal on nagu suur vahe. Ja siis tekib eks ju Instagrami ja Facebookide ja asjade puhul ka, siis juba hästi tavapärane, nagu me näeme ainetega sõltuvuse puhul on see noh, nii-öelda toleransi tekkimine, eks ju, või eskaleerumine, et kui mul nagu ühel hetkel on vaja, ma ei tea, noh, suitsetada üha rohkem kanepit, üha rohkem sigarette, eks ju, et oma laksu kätte saada, siis samamoodi sotsiaalmeedias on mul siis vaja noh, nagu ise siis kas tarbida või postitada üha radikaalsemaid asju, mis jällegi omakorda hiljem tekitavad häbi, mis jälle siis omakorda paneb selle nõjaringi eks ju käima. Kui me tõesti püüame nagu puudutada seda mõtet, et ained ei tee kellestki sõltlast, sõltlane sünnib kuskil keskkonnas, see keskkond teeb temast selle sõltlase ja seal mängib seda kõige suuremat, kõige olulisemat rolli just see häälestatus, see emotsionaalne, psühhosotsiaalne, neurobioloogiline tagasiside, mida sa oma vanematelt saad või see, kuidas nad nagu sinuga suhtlevad, suhestuvad sellel hetkel, kui sa oled endast väljas, eks ju lapsena, et kui me mõtleme, kuidas tänapäeval ikkagi väga-väga paljud vanemad, liiga paljud vanemad, juba annavad lastele kätte küll tabletid, küll telefonid, võibolla ise imetamise ajal istuvad sotsiaalmeedias on ju, noh siis meil ei ole mitte mingist hääletatusest võimalik mitte midagi rääkida, sest et beebide jaoks on kõige olulisem vanemaga silmside, instinktiivselt, noh see kestab meil täiskasvu neani, aga me nagu ei taju seda nii tugevalt enam, aga lapsed saavad nagu üli tugevat signaali sellest, milline on vanema pupilli suurus. Ja kui ma vanema silmi ei näe, siis ma ei saa seda signaali ja kui mu vanem on mingi asja mõju all, siis ma saan vale signaali. Ja laps, kuna ta seda tajub, eks ju, kuna ta tajub, et heli ja pilt kokku ei lähe, siis tal on ülimalt ebaturvaline, isegi kui see vanem on mingisuguse, noh, tihti peal näiteks räägitakse, et kanepi sõltuvus ei ole halb, on ju, et ma tahan just oma lastega mängida täiega, on ju. Ei, su lapsed tajuvad, et see on tohutult ebaturvaline, sest et su käitumine ütleb üht, su sõnad ütlevad üht, aga neurobioloogiliselt ma näen su silmast, su pupilli suurusest, mida koopis muud.
Või lõhnast, mis suust tuleb või kas või ja sellistest väikestest nüanssidest, aga üks asi, mis meil on natuke mainimata jäänud, on see, et sõltuvust taga võivad olla ka meeleolu häired, mis siis kas ebaturvalisest keskkonnast on tulnud, traumadest on tulnud.
Ja ma ütleks isegi nii, et need samad meeleolu häired, esiteks, noh, kui su elus on olnud vägivalda, väärkohtlemist, hülgamist, hooletusse jätmist, kaasa arvatud emotsionaalset hooletusse jätmist, siis sul tõenäoliselt tekivadki meeleolu häired. Et need on noh, vähemalt minu nagu paradigmas, et ma küll ei ole nagu kliiniline psühholoog, nimetan ennast pigem nagu enesearengu mentoriks või pakun sellist kogemusnõustamist, et ma olen nagu õppinud nende asjade kohta ja praegu nagu suur osa siis vaimse tervise üle mõtlejaid on jõudnud selleni, et tegelikult enamused meeleolu häired on tegelikult sümptom, sõltuvus samamoodi on sümptom sellisest asjast, mida me nimetame kompleks traumaks või kompleks PTSD-eks või posttraumaatiline stressihäire. Et seda võibolla sinna suurte raamatusse veel päris sellisel kujul ei ole pandud nagu võiks ja selle kohta on ka see nali, et noh, et nad ei saagi seda sinna raamatusse panna, sest siis sellest raamatust nagu telliskivi asemel muutuks juba väikseks voldikuks, eks ju selle ühe asja kohta, aga see kõik taandub täpselt nendele samadele mehanismidele, see sinu kindumus armastussüsteem, sinu motivatsioon stiimulsüsteem ja see sinu orbitofrontaalkorteks, eks ju, mis siis hindab seda sinu enda nii-öelda emotsionaalseid kogemusi, hindab välisest keskkonnast tulnud stiimulite emotsionaalset nii-öelda sisu ja see lõpuks, eks ju, loobki meile selle nii-öelda, noh, just kui me räägime kroonilisest, siis meeleolu häirist, et tõesti, noh, inimestel võib elu jooksul olla episoodiline meeleolu häire absoluutselt ka ja noh, igasuguse meeleolu häire puhul juba su aju neurokeemia on häiritud ja juba tänu sellele sa oled vastuvõtlikum sõltuvusele, eks ju, see on stressirohke ja rääkimata sellest, et meie ühiskonnas ju sellistele inimestele nagu no ei ole kohta, nad ei saa abi, neid ei mõisteta, absoluutselt iga töökuulutus, mille sa praegu lahti võtad kuskil on, otsime rõõmsa meelset, stressiga hästi toime tulevat inimest, no jäätegi otsima. No.
Ja võib-olla saate reisi alguses me ütlesime parmud natuke pisendavalt, aga neil tõesti enamasti ongi meeleoluhäired ja traumad, millega ei ole keegi kunagi tegelenud. Ja nüüd, kui sa oledki 50, 60, noh, 40 aastane, sellega on väga keeruline hakata tegelema ja Eesti ühiskonnas ei ole piisavalt ressursse, et need inimesed nagu päriselt saaksid ravi või mingistki mõtestatust, et kas või vanglast tulek või vanglas olemine, mis on nagu traumeeriv kogemus, seal ei ole mingeid järelpsühholooge või seal ei ole sellist nõustamist, mis aitaks seda traumat mõtestada ja ka sellest negatiivsest kogemusest üldse väljagi tulla.
Absoluutselt.
See on no, Eestis väga suur probleem ja see trauma lihtsalt hakkab korrutama ennast, sest ega need inimesed tänaval, nad ei ole tegelikult üksi, nad ikkagi mõjutavad kas A möödakäijaid või B, neil on paar lähedast inimest, kes on üritanud neid aidata, kes on kogu aeg selles rattas edasi ja see korrutabki sellist valu kogemust ühiskonnas.
Just, ja noh, meeleolu häiretest rääkides, eks ju, noh, hästi tavapärane on, eks ju, näiteks sünnitusjärgne depressioon on ju, noh, me teame, et see toimub naise kehas, noh, tänu, eks ju, hormoonidele on ju, et see on, noh, mingil määral loomulik, eks ju, protsess, mingil määral see tõenäoliselt on sul mingi eelsoodumus, kui seda saada on ju, aga siis tulla selle sama häälestatuse juurde tagasi, et emal on sünnitusjärgne depressioon, noh, ta ei pruugi seda olla saanud isegi diagnoosi on ju, rääkimata ravist, laps jälle nende pupilli suuruste põhjal kohe tajub ära ja me teame, noh, on hästi palju teadusuuringuid näiteks tehtud, et kui lapse esimese aasta sees on emal olnud depressioon, siis 3-aastaselt nendes samades lastes võrreldes oma eakaaslastega neil on kortisooli tase kordades kõrgem juba. Mm-hmm. Et see sama meeleoluhäire samamoodi hakkab takistama seda häälestumist, mis tähendab, et nende inimeste lapsed, eks ju, on jällegi samamoodi vastuvõtlikumad meeleoluhäiretele, sõltuvusele ja nüüd käivad käsi käes. Ja vaimse tervise häiret rääkides, eks ju tohutu riskifaktor on ju ka aktiivsus tähelepanu häire, mis nüüd üha enam, noh, ka meie kultuuris, eks ju muutub kõneaineks, et praegu küll see vestlus selle ümber just kõige kvaliteetsem, noh, ei ole, aga üha enam inimesi hakkavad seda nagu mõistma, mõtestama, märkama, eks ju võib-olla ise vastu võtma, abi otsima, eks ju diagnoosi saama, aga see on nüüd küll nagu siuke, noh, häire, mis on ju aastat, noh, aasta kümneid, eks ju meie ühiskonnas olnud olemas, täielikult diagnoosimata ja see on äärmiselt suur riskifaktor sõltuvusele. Noh, jällegi kõikide nendel samadel põhjustel, mida me oleme juba maininud, eks ju, noh, juba selle tõttu, noh, et sa ise lihtsalt nii väga kannatad, sa otsid sellele leevendust, su aju ei töötagi samamoodi kui nii-öelda terve inimese aju, eks ju peaks töötama või neurotüüpilise inimese aju. Ja kuna ühiskond ikkagi võimaldab vaid neurotüüpilist opereerimist, eks ju, siis sa pead midagi endale nagu juurde andma selleks, et noh, nii-öelda koos teistega siis laval olla ja sama näidendit mängida, eks ju. Et see on nagu tohutu nagu teema, mis meil tõenäoliselt alles algab nagu see arusaamine selle kohta, et mida see kõik on nagu loonud ja mida see mõjutab ja kui palju seda meie ühiskonnas tegelikult nagu esineb. Ja noh, sellest rääkides, eks ju meeleoluhäired, eks ju isiksuse häired, aktiivsus tähelepanu häired, et noh, tihti öeldakse ka, et igasugune sõltuvus ju saab alguse sellest, noh, ingliskeeles öeldakse self-medication, eks ju, et see on see enese ravimine, mis ongi see, et noh, võib-olla ma olengi nagu meditsiinisüsteemist saanud ainult vastu näppe kogu aeg või võib-olla ma olen ka võtnud mingeid antidepressante, eks ju, kunagi või mingeid veel kangemaid, eks ju, ravimeid ja nii edasi. Ma ei ole sellest abi saanud, see ei ole mu olukord paremaks teinud, see ei ole mu enesetunnet paremaks teinud. Ja nüüd ma leian mingi aine, mis tegelikult võimaldab mul nagu enam vähem kuidagi toime tulla. Noh, alguses ju kõik sõltuvused on õudselt nauditavad, et keegi meist ei jätka sellega, kui see meile eks ju ei meeldi, et need negatiivsed efektid hakkavad alles hiljem tulema ja siis kui me juba oleme nii-öelda konksu otsas. Aga tihti peale see algus ongi just see enese ravimine. Ja noh, sellises kohas inimest hukka mõista selle eest, et ta püüab ellu jääda, on minu arust väga-väga silmakirjalik.
Väga silmakirjalik ja mitte edasi viiv jõud ka, et tegelikult sellel sõltlasel juba on see häbitunne, nagu me oleme rääkinud ja on ka meeleolu häire ja noh, võib-olla inimene, kes ei ole sõltlane, ei suudagi ette kujutada seda karjet, mis su peas on, mis tahab välja saada sellest negatiivsest olukorrast või mõttest või mingitest mustritest, et siis pöörduda pidevalt mingite rahustite poole või et siis maandada seda negatiivset tunnet, mis su sees on. Ja noh, tõesti Eestis saada abi arstide käest. Ma isegi kuulnud, et Vismaris lähed arsti juurde, üritad talle rääkida, et mul on vaja abi, aga siis ta ütleb, ütle lihtsalt, mis tablakaid sa tahad, et te kõik tulete siia lihtsalt ju tablakaid tahtma ja teeb seal kontoris veel suitsu ka peale kaupa põhimõtteliselt, et see jah, arstidel ei ole veel sellist, ma ei tea, empaatia oskust tundub.
Meil on teatud generatsioon, ja, üks ju meditsiiniprofessionaal, kes on jäänud natukene kinni oma arvamustesse ja seda on ka näidatud, et see on õudselt huvitav, et noh, teatud kontingent nagu juba õudselt selgelt saab aru, eks ju, mis värk selle sõltuvusega on ja need inimesed, kellel kõige raskem on seda uut paradigmat vastu võtta, selgub on meditsiiniinimesed. Noh, mis ühest küllest on aru saada, on ju, et kui keha on ikka kogu aeg ühtemoodi toiminud, on ju, et kuidas sa ütled mulle, et see nüüd järsku teistmoodi toimib. Aga ma arvan, et see on oluline asi, mida puudutada ja minu elus on ka seda kogemust palju olnud, et noh, ma olen ka otsinud abi nii-öelda meditsiinisüsteemist või noh, ma ei tea, tervise kassa kaudu siis püüdnud abi saada, on ju. Noh, üks kogemus on hullem kui teine. Noh, alustame sellest, et juba selle arsti eksju suhtumine. Noh, tihti peale on selline noh, üli... Noh, ongi siuke, noh, ma ei tea, kuidas see dismissive, nagu, noh, et ma nagu ei, noh, umbes, noh, mida iganes sa tahad, on ju, noh, mine ära, eks ju, noh, mul ükskord üks psühiaatri vastuvõt, kes kestis 5 minutit, ja siis ma mõtlesin küll, et ma ei jõudnud sul isegi oma kõike sümptomeid ette lugeda, aga sa juba tead, et mis mul viga on, on ju, ja näiteks minu põlvkonna noortel on tihti see, et nad lähevad psühholoogi juurde, psühiaatri juurde, nad ei julge isegi öelda, et nad mingit asja tarbivad, sest et nad tunnevad ja noh, tihti see on ka noh, mingisuguse kogemuse põhjal see tunne tekkinud, et siis arst kohe blokk ette, kõik kõrvad kinni, oi jumal, aga siis su probleem, jäta maha lihtsalt, et enne ma sind ei ravi, enne ma sulle leevendust mitte mingil viisil ei paku, sa oled ise selles süüdi, et sa jood, et sa kanepid suitsed, et seeni teed, on ju, et tead, mine jäta see kõigepealt maha, on ju. Või noh, see sama 5 minuti psühiaater, see muudku rajus mulle ainult, magage paremini, magage kogu aeg.
Maga ja söö.
Ja ei, ma saan tervise kassast 314 eurot, mul on üür, on 500 eurot, ma magan täiega hästi öösel ja pole ka ime, eks ju, et ma stress olen. Et üks asi on jah see, et see nende arstide nagu suhtumine, eks ju, see stigma, see kuidas, noh, see võib olla ka mingi ühiskonnas nagu levinud mingi väärveendumus, eks ju, et kõik arstid kohe niimoodi reageerivad ja noh, kindlasti kõik arstid nii ei reageeri, et ma olen ise ka, mul on väga tore uus noor perearst, eks ju, kes väga empaatiliselt mind ära kuulas ja võttis vastu, eks ju, selle info ja nägi mind, eks ju, holistiliselt. Aga hästi paljudel inimestel jah, on isegi hirm, eks ju, minna ja öelda vaimse tervise professionaalile, et ma midagi tarbin, siis nad arvavad, et siis neile kohe öeldakse, et noh, aga mine ära siis ja tule siis tagasi, kui su kaine oled. On, et noh, seal on küll see aspekt, et tõepoolest, noh, su arst peab teadma, et sa võtad mingit teist ainet, on ju, enne kui ta sulle mingid ained välja kirjutab. See on osa sinu sümptomaatikast, eks ju, selle asja tarbimine või selle tegevuse tegemine ja siiski see pilt on, eks ju, palju suurem, see on oluline info selle pildi juures, ta ei saa sul adekvaatset ravi anda, kui ta seda, eks ju, ei tea ja samas millegi pärast väga paljud nendest professionaalidest ei suuda nagu empaatiliselt reageerida sellele ja siis nendest antidepressantidest rääkides just, eks ju, et noh, tõttu öelda nad nagu väga ka ei aita. Et esiteks leida endale või noh, miks nagu see on hästi suur probleem või miks nagu meditsiinisüsteem nagu ei suuda seda probleemi nagu adekvaatselt lahendada, eks üks asi on see, et tegelikult me peaks kõik shoppama endale arsti, on ju, kuni ma leian selle õige, kellega ma klapin, eks ju, nii inimesena kui tema nagu spetsialiseerumisega, mis iganes. Ja noh, mitte ühelgi sõltlasel, kellel dopamiin on täiesti null, on ju, võibolla isegi miinus seal 10, on ju, miinus 100, on ju, noh, naljaga pooleks. Tal ei ole seda energiat, tal ei ole seda ressurssi, tal ei ole seda ligipääsu, et käia ja shopata endale arsti. Ja kui üks arst talle juba nii-öelda metafoorselt emotsionaalt vastu näppe annab, siis ta tõenäoliselt teise juurde ei lähe. Eks? Ta tunneb ennast üksikuna, ta tunneb, et ta ei saa seda abi. On ju. Ja okei, ütleme, et sa leiad selle arsti, siis järgmine asi on see, et sa pead hakkama omale seda ravimit shoppama. Sa pead proovima tõenäoliselt väga mitmeid, väga erinevaid, noh, ütleme siis antidepressante või mingeid ärevusavastaseid ravimeid, eks ju, enne kui sa leiad selle, mis päriselt sinust toimib, mis sul töötab, millel on kõige vähem ebameeldivaid kõrvalnähte. Me teame, et kõikidel nendel ravimitel on üsna ebameeldivad kõrvalnähud ja need on üsna tavapäraselt, eks ju, esinevad. Ja see on siuke kadalipp, et sellel inimesel on palju lihtsam valida juba teada tuntud turvaline kõrvalnähud nagu ma ei tea, pohmell, eks ju, noh, ma ei tea, kaalulangus, mm-hmm. sõprade kaotus, peresuhete purunemine.
Mm-hmm. Kerge iiveldus kogu aeg.
Ja, et sellega on nagu lihtsam toime tulla kui, kui nende teiste asjadega.
Mm-hmm. Ja arstide juures käimine nõuab ka teatavat ausust, mida tihti just alkoholiravis ja üldse... sõltuvusravis esile tuuakse, et iseenda vastu aus olemine, teiste vastu aus olemine, enda jälgimine, kui palju sa tarbid, mida sa tarbid ja selles 12 sammu teekonnal on väga oluline roll ka mõtestada, et mida ma purjus peaga tegin ja vabandust paluda nii iseendalt kui teistelt ja nendele asjadele nagu otsa vaadata, et kuigi ma seda 12 sammu teemat liiga palju ei austa, mm-hmm. aga no, osadele inimestele see sobib ja tegelikult see kogukonna tunnetus, mida anonüümsed alkoholikud annavad inimestele on väga oluline osa just sellest probleemist nagu vabanemisel või, või selle probleemi tasandamisel, aga just ausus sellepärast, et enda sõltuvust varjamiseks me õpime tegema selliseid valgeid valesid, kõigepealt ei räägi arstile, siis ei räägi õele, siis ei räägi noole, siis ei räägi sõbrale ja siis need valed aina hakkavad kuhjuma ja siis sa, sul tekib see häbi jälle nendest valedest ja sa üritad neid valest jälle hajutada, et miks sa kuskil ei jõudnud, sa ei taha öelda, et mul oli räme pohmeel või ma olin ikka veel purjus või peol, vaid sa mõtled midagi ilusat välja, et see valede kuhjumine on ka minu mõelest sõltlastel väga suur probleem ja ise endas ei taheta enam vaadata sellepärast, et see on selline valede keeristorm.
Absoluutselt ja see sama, noh, see häbitunne ongi siin, eks ju, see hästi suur võtmesõna, et noh, me ju valetame ka sellepärast, et eks ju, noh, nagu sa ütlesid, meil on häbi ja mida rohkem see kuhjub, seda enam, eks ju, me valetame ja seda raskemaks muutub talle nagu otsa vaatamine, eks ju, sest et kui sul juba ajus need asjad on natukene nagu vussis on ju see minapilt ja see, kuidas sa ennast või kas sa ennast, eks ju, väärtustad, et kui sul nüüd on ikkagi mingi konkreetse tõendusmaterjal selle kohta, et sa oledki olnud jobu on ju ja sa oledki teinud midagi valesti, sa oledki kellegi piire ületanud, eks ju, või oled ise enda piire, eks ju, ületanud või noh, jumala, teed seda kogu aeg ju tegelikult, sest et noh, ükski sõltlane ei mõtle õhtul rõõmuga selle üle, et jess, ma olen sõltlane, et seal kuskil pinnal ikkagi on nagu kurbus ja abitus selle suhtes ja öeldakse, või noh, on üks juke hästi kuulus naine, kes eks ju häbi uurib, on see Brené Brown ja tema nagu uuringutest ongi nagu selgund, et tegelikult häbi tunne on see, mis takistab meil olemast teistega ühenduses, takistab meil olemast intiimsed. Mm-hmm. Et häbil on tegelikult evolutsiooniliselt väga oluline funktsioon meie elus, see on sotsiaalne emotsioon, see annabki meile mõista, kui me oleme mingeid piire ületanud, selleks, et me saaks ühiskonnas eks ju koos toimida hästi ja see patoloogiline häbi või isegi häbi, mis on nagu generatsioonid üleselt meile antud, ilma, et see oleks meie endi oma, eks ju, hakkab meid niimoodi mõjutama, et me ei saa teistega ühenduses olla, sest et nii kui sul on häbi tunne, seda kaugemale sa püüad liikudeks ju endast ja teistest ja see Brené Brown nagu ütlebki, et eks ju haavatavus selle häbi tundmise hetkel on võt see võtme koht, kus sa võid hakata nagu mingisse teise suunda liikuma ja ma ise nagu näen ja oma enda teekonnal saan ka seda kinnitust tegelikult, et see ainuke maagia, mis siin mingit asja nagu tervemaks ravib ongi siis see haavatavus ise enda suhtes, see, et ma võtan vastu selle, et jah, mul on probleem või ma võtan kas või selle vastu, et jah, ma tunnen praegu meeletud häbi ja ma tahan selle tunde eest põgeneda nii kaugele kui võimalik, ma ei taha mõelda, kas see võib olla tõde või mitte, eks ju, et ma olengi, ma ei tea, mõtetu värtsutu sitani kärdis on ju, et siis hoida ennast selles tundes nagu hästi hellalt ja kuni see tunne nagu vaibub ja ära läheb, eks ju, et sa oled ta nagu ära tundnud, mitte, et, noh, mitte niimoodi, et noh, et tšau, et sa oled häbi, on ju, ma näen sind, vaid just see, et sa nagu hoiad teda nii kaua, kui ta on oma selle töö ära teinud ja läheb ära, et see on nagu see on see sõltuvusest tervenemise, see üks ja see kõige raskem samm, eks ju, et sa selle häbi tunde käes ei haara nüüd selle tuimesti järele.
Aga kas me tahame jõuda nipideni, kuidas sõltuvusest vabaneda, kuidas vaikselt hakata enda nendest hirmsatest käitumismustritest loobuma? kas Marial on häid soovituse, Maria on loobunud.
Ja tõesti, mul naljakal kombel täna, kui me siin seda lindistame, sai just täis 9 kuud täpselt alkoholivabadust. Et nüüd ma siis tean, mis tunne on, ma ei tea, rase olla, eks ju. Noh, mitte, et ma rase oleks praegu, aga just jah, et siuke
kainuse aspektist.
Just, et eelmise aasta lõpus, et ma endale küll 1. jaanuari lubadust ei andnud, ma olin natuke targem, ma tegin seda peale jõule 27. detsembril, ma olin endaga eelnevalt siis kokku leppinud, et nüüd teen alkoholi vaba aasta, esialgu see pidigi lihtsalt aasta olema, aga kui mul oli siuke umbes 6 aega oli turjal, siis ma tundsin nagu lihtsalt tohutud kergendust ja õnne ja rõõmu, et ma nagu ei pea kunagi enam jooma. Ehk et mul tegelikult soov on ikkagi kavesti olla alkoholi vaba, aga olge mausad, eks ju, üks asi, mida me kindlasti kõik peame teadma, kes me sellest mõtleme või seda kogeme, eks ju, et see relaps või see tagasi langus on, eks ju, loomulik osa sõltuvusest vabanemisest, et ma tean, ma küll ei planeeri seda ette ja ei ennusta seda ette, aga ma tean, et ilmselt kindlasti kunagi kuskil mul tuleb ka relaps, eks ju, et siis tuleb lihtsalt tuletada endale meelde, et see ei ole nagu selle teekonna lõpp.
Mm-hmm. Aga ma olen vahe küsimus, et kas sa arvad, et sa ei saa siis nii samaliselt veini juua mingi, no, et sa jood selle ühe klaasi, et kas siis, kui sa oled ennast juba mõtestanud sõltlasena, siis kas sa ei saa enam olla selline mõnus piduline kuskil vabaõhu näitusel või midagi sellist, no, kes mõnus... ikkagi veits
joob. Mõnus piduline saan ma olla ka, eks ju, ilma alkoholita, aga tõepoolest jah, et see on hästi huvitav küsimus, eks ju, sest et seda hästi paljud sõltlased või noh, näiteks tänapäeval eriti näiteks kanepisõltlased, neil on siuke tohutu südame soov, et selline mõõdukus on võimalik ja et ka mina olen selleks võimeline. No mina olen endal oma elust korduvalt ja korduvalt tõestanud, et kui mõõdukus oleks minu jaoks võimalik, siis tõenäoliselt ma oleks mõõdukalt käitunud, aga kahjuks jah, mina saan ühe jooma korra ajal joomise ära lõpetada siis, kui alkohol otsa saab ja mitte enne. Noh, jah, selles mõttes... Noh, kui ma nagu ennast nagu olen nii täis joonud, et mul on nagu halb olla, siis ma muidugi ei pea edasi jooma enam, sest et mul on nüüd halb olla, aga kui on siuke mõnus tiksumine, kui sa oled niimoodi mõnusalt timmind enda seda, et siis tõesti mul nagu minu jaoks nagu pidu enne mitte kunagi läbi ei saanud, kui see alkohol kõikeks otsas oli.
Mm-hmm.
Ja tõesti, noh, see ma ei tea, meie kultuuris öeldakse hammas verele, et ikkagi konkreetselt see üks klaas ei ole mitte kunagi üks klaas. See võib täna olla üks klaas, aga siis ülehomme on see 3 klaasi, eks ju. Sest et ma hakkan mõtlema, et oh, aga ma ju siis tean, et ma saan pidurit tõmmata. Ja see ongi nagu see kõige raskem just nende sotsiaalselt aksepteeritavate sõltuvuste puhul. On ju, et sa tunned, et sa nagu ei saa osaleda enam mingis asjas, mis teiste jaoks on nagu, ma ei tea, loomulik ja mingi lihtne ja siuke tore ja fun on ju mingi asi, eks ju. Et jah, tõepoolest... Ma olen alkohoolik ka siis, kui ma tilkagi ei võta ja ma pean kogu aeg olema ettevaatlik selle juures, sest et noh, kui ma näiteks joomist hakkasin maha jätma, siis ma hakkasin märkama seda, et ma pidevalt tekib tahtmine minna poodi midagi ostma.
Mm-hmm.
Noh, leidsin küll asju, mis võiksid vajalikud olla, isegi kui sa olid, et seal mingi, ma ei tea, 50 senti seep, aga mul oli lihtsalt vaja minna midagi ostma, sest ajul oli seda võrtsu nagu vaja, et see... See ei ole nagu nii lihtne, et ainult see üks aine ja kogu lugu on ju ja et ma sellest loobun või et noh, ma ei ole seda näinud ja ma ei usu ka, et see võimalik on, et keegi oma sõltuvuse võib nii terveks ravida, et ta järgmine hetk suudab nagu piiri pidada või mõõdukalt tarbida, et isegi siis peab ta tegelikult nägema tohutut vaeva, omama tohutut enesekontrolli, et sellel hetkel endal öelda, et võt nüüd stopp, ma nüüd üle 100 grammi korraga ei võta. Et mina sellesse ei usu, et noh, tahaks küll, et see oleks tõsi, aga...
Tahaks.
Aga ei
tahaks väga.
Just.
Kuidas vabaneda, kuidas pääseda, kuidas tasapisi välja ujuda sellest sõltuvuse basseinist?
Jaa, et ma nagu mõtlesin selle peale siin täna, et sellest nagu rääkida ja noh, üks asja, et ma nüüd ei hakka neid hästi klišee, aga neid kõige tavapärasemaid asju, eks ju, ette lugema, mis on siis see, noh, toitumine ja sport ja uni ja et mine ikka kindlasti arsti juurde ja nii edasi on ju, et pigem sellest perspektiivist, et ütleme, et sa oled selle supi sees ja sul on mingisugune enese usk, et sa tahad sealt välja tulla, sa aimad, et kuidagi sa ka suudad seda, kui sa mõtled need õiged asjad eks ju välja või kasutad need õigeid ressursse, et siis mida mina nagu soovitaks, ma panin siuke 10 asja siin kirja tänaseks, et esimene Esimene asi on, tuleb enda sees hakata treenima sellist teadelolekut või mindfulnessi. Ja kõik need asjad, mida ma praegu nimetan ka siin nüüd järjest, ei ole nii, et enne pead nagu oma ainest loobuma ja siis hakkad neid tegema, vaid ei hakka neid tegema kohe praegu, isegi kui sa tarbid, ükskõik kui palju sa tarbid, hakka endale ehitama selliseid tugisüsteeme, tugimehanisme, mingeid tööriistu, mis sind aitavad siis, kui sa loobud ja sul on see esimene, see kriitiline siuke detox-perioodi, mm-hmm. mis on kõige ohtlikum alati. Et siis esimene asi on kohe see siuke natukene teadlikkuse või teadvuse arendamine, eks siuke mindfulness. Ja tavaliselt, noh, kui sa isetsid ka see 12 sammu programmides, eks ju, on see, et aktsepteeri, kus sa oled, on ju, noh, siis... Noh, see natukene isegi kõlab umbes nii, et noh, lihtsalt lepi sellega, kus sa oled, on ju.
Vajata accept nuppu.
Noh, võtta sellest vastu ja umbes. Ja noh, inimestel tihti peal nõudselt raske ka aksepteerida seda, et sa oled abitusel asja ees, eks ju, või et sa, noh, et sul ei olegi, et see kontrollibki sind totaalselt, on ju. Sest et selleks, et terveneda, sul ju on ometi vaja seda enese tõhusust ja kui sa otsustad ära, et sul teda üldse ei ole, siis sa ei astu sinna tervenemise teele. Et pigem, mida ma soovitan, on see, et sa nagu hakkad ise endasse suhtuma sellise siira ja armastava uudishimuga. Ei mingeid hinnanguid, ainult uudishimu. Ainult selline, et oo, niimoodi siis täna, eks ju. Mm-hmm. Et ah, näed, praegu ma tunnen häbi sellepärast, et see inimene ütles mulle seda teist ja kolmandat. See meenutab mulle, ma ei tea, seda perioodi mu, ma ei tea, lapsepõlvest või mingit situatsiooni mu elus või tuletab mulle meelde mingit hirmsat mõtet, mis mul eks ju enda kohta on. Ja nüüd praegu ma tunnen tohutud tungi harata oma selle nii-öelda valuvaigist järele, eks ju, sest et mul on ebamugav olla selles häbi tundes. Mm-hmm. Ja nüüd ma juba nagu uudishimuga olen uurinud ja teadvustan endale, mis mu sees toimub. Ja võibolla ma siis haarangi selle asja järele, eks ju, mida ma tarbin, aga vähemalt ma tean, miks, eks ju, ma olen endaga natuke endale teadvustanud seda käitumist, teadvustanud, mis ma teen, eks ju. Mm-hmm. Ja läbi selle uudishimu ja teadustamise sa hakkad vaikselt siis nagu jõudma sellesse kohta, kus sa hakkad mõistma, et jah, tõepoolest võibolla midagi on valesti, võibolla mul on sõltuvus, võibolla mul hakkab vaikselt arenema sõltuvus või võibolla mul on eelsoodumus, et siin see asi, eks ju saab, et see... Et noh, inimesed, noh, tihti peale räägitakse sellest, et noh, et lihtsalt hakka muutuma, on ju, et homme nüüd jäta maha, saa kaineks, on ju, et me ju kõik näeme, et sul on midagi viga, on ju, et tegelikult selle muutuse ellu kutsumine, et see toimub läbi väga mitme faasi ja seal nagu, noh, seda on võimalik mõõta või seda on võimalik mõõta ka, eks, et see küsimustikuga näiteks, see tuleb motiveerivast intervjueerimisest, on siuke tehnika, psühholoogid seda kasutavad, eriti sõltlastega on leitud, et see on hästi efektiivne. Et tegelikult see muutuseks valmis oleku nagu saavutamine võtab aega, sa pead seal mitu erinevat staadiumit läbi käima, eks ju, alguses on sul mingi eitamine, eks ju, siis sul on siuke eelstaadium, kus sa nagu, noh, enne kui sa hakkad mõtlema maha jätmise peale, eks ju, et võibolla mõned meist on selles staadiumis, on ju, et ma küll teadvustan, et midagi on valesti, aga ma nagu ei tahagi maha jätta, on ju, et see mulle nii meeldib, mis siis, et see on ebaterve, siis tuleb see staadium, kus ma hakkan mõtlema, et okei, tegelikult võiks on ju maha jätta, tegelikult võibolla tahaks maha jätta, eks ju, ja inimene võib nendes eelstaadiumites liikuda seal üles alla mitmeid aastaid. Ma arvan, ma ka mingi 10 aastat vähemalt istusin ja tiksusin ja mõtlesin, nagu äkki ma ikka kuidagi saan, nagu niimoodi, et ma pean piiri. On, ja. Kuni sa siis jõuad nagu lõpuks sellesse staadiumisse, et sa oled valmis nagu muutuma. Et see tuleb ühel hetkel, aga selleks, et sinna jõuda on vaja seda tööd nagu teha, et ei ole võimalik... et see muutus ei ole jätkusuutlik, kui seda lihtsalt niimoodi sunnitakse, inimene peab seda ise valmis olema psühholoogiliselt. Ja see uudishimu ja see teadustamine ja seal juures siis nagu tekibki see moment, kus sa nagu aktsepteerid seda olukorda sellisena, nagu ta on, nagu tõesena, et sa ei pea aktsepteerima seda, et jah, ma nüüd olen, ma ei tea, hull sõltlane ja mu elu on läbi ja mitte midagi, eks ju teha ei saa, vaid sa aktsepteerid seda, et jah, ma praegu ma olen sellises seisus, mul on välja arenud selline sõltumine, selline harjumus, eks ju, mul on keemiliselt, ma olen, noh, ma ei tea, konksuotsas, eks ju, või teen seda nendel või nendel põhjustel, eks ju, oma elus. Ja see on nagu huvitav, see tuleb natuke nagu siuke egopsühholoogia, eks ju, või jungianlik psühholoogia, et meil on nagu, meie enda psühikas on siuke mehanism, mis kogu aeg tahab jääda samaks, mitte kunagi, tahab olla kõigi poolt aksepteeritud ja kindlasti mitte kunagi ei tohi ta eksida, ainu, see on meil see ego, ainu, siuke loom. Meil on seda hästi vaja, eks ju, see on meie psühholoogiline nii-öelda nagu nahk, eks ju, meie ümber, aga kuna see ego ise ei suuda, ta on nagu üles ehitatud niimoodi, et ta ei suuda vastu võtta seda, et sa oled midagi valesti teinud, eks ju. Siis kuna iganes sa püüad ennast muuta mingist sellisest aspektist, kus sa ei ole aksepteerinud ennast sellisena, nagu sa oled, siis su enda ego hakkab sulle kohe vastu töötama ja siis noh, võib-olla nädal aega oled kaine, aga järgmine hetk keegi sul mingit nuppu vajutab, siis oled kohe eks ju jälle kungsuutses. Et see aksepteerimine, ta on oluline, aga ta ei pruugi kohe tulla ja seda on väga raske inimestel saavutada, eks ju, mida sügavamalt sa selles nagu seisundis oled. Siis teine soov, mis on su hästi praktiline ja mida ma ka alati, noh, ükskõik, mis mure sul on või ükskõik, mis nagu valu või ebamugavust sa, eks ju, enda sees nagu tajud, hakka pidama päevikut. Ja noh, eriti sõltlaste puhul, eks ju, noh, nagu sa ise ka enne mainisid, on ju, et tõesti soovitatakse, arst ka soovitab sulle, et hakka üles kirjutama, kui palju sa tarbid, kuna sa tarbid, miks sa tarbid. Et see on nagu üks aspekt, et neid andmeid koguda ja natukene nagu pilti selgemaks saada, aga teisalt, eks ju, see kirjutamise hetk on meditatiivne, see sisaldab endas seda mindfulnessi, eks ju, et sa vaatled seda, mis su elus toimub, sa ei ole seal nagu naha ja kõrvadega sees. Ja ühtlasi siis, kui sa saad hakata seda päeviku pidamise jooksul, siis tegelikult ka ise endaga natuke mõtestama, reflekteerima just nende tunnete ja mõtete üle, hakata nägema enda sees neid mustreid, eks ju, mis sinus selle sõltuvuskäitumise vallandavad ja võib-olla natuke isegi pääseda ligi sellele, et sa hakkad tööd tegema või noh, töötama siis selle valuga, mis su sees eks ju päriselt on, kust see pärit on, võib-olla natuke seda leina päriselt kogema, eks ju, mida sa endal lubanud või noh, kogeda lubanud ei ole. Et see päeviku kirjutamine seal, noh, see nõuab tohutud haavatavust, see nõuab tohutud ausust, eks ju, endaga, aga see on jumal okei, kui sa alustuseks ka täiega valetud lihtsalt endale. Peas, et sa pead seda päevikut, peas, et sa istud endaga maha ja lood ise endaga seda suhet, et sa nagu midagigi teed, et sa ennast kuidagi toetad, oled ise enda jaoks olemas, eks ju, et su elus nagu ainuke asi ei ole see aine või see protsess, et on ka mingid tervislikud viisid, kuidas sa see ennast nagu armastad ja aitad. Siis järgmiseks ma soovitaks hakata koguma hästi palju teadmisi, ehk siis lugeda raamatuid või kuulata audioraamatutena näiteks, mis noh, tihti need, kes sõltuvuse ajal kannatavad, eks ju, neil on üksildus, on neil suur probleem elus, et siis tegelikult kui keegi sulle niimoodi kõrva sisse mõnusa meloodilise häälega räägib sulle sellisest asjast, mis sulle endal läheb täiega kümnesse kogu aeg, siis no ega sa ennast ikka üksi üle ei tunne sellel hetkel, eks ju. See jällegi ka neurobioloogiliselt aitab siin natuke tervendada ja lisaks sellele siis, et isegi kui, noh, üks asi on see enda harimine, õppimine, eks ju, ja teine asja, mida ma väga soovitan, on ka tegelikult teiste sõltlaste kogemuste lugemine, kuulamine, et noh, see anonüümsed alkohoolikud, eks ju, see suur effekt, mis seal nagu aset leiab, ongi see, et ma kuulen mingit jumala võõrast inimest mu kõrval rääkimas mingist asjast, mida mina ka teen. Ja seni on mul olnud nii suur häbi selle tegevuse ees, et ma ei julge seda isegi endale tunnistada, aga võt nüüd, kui see teine inimene selle välja ütleb, siis ma tajun nii suurt ühendust ja inimlikkust selles mudamaadluses, kus me mõlemad eks ju oleme, et see annab mulle kuidagi nagu mingi nagu jõu või mingi usu või mingi siukse tunde, et ma ei ole eks üksi. Ja tänapäeval, noh, üks asi on ilukirjandus, eks ju, või noh, tõesti sündinud lood, eks ju, sõltuvuste kohta, noh, mis küll tihti on selles pakendis, et ja mina suutsin seda ja sina suudad seda ka, onju. Et kui sulle see väga ei meeldi, onju, siis ma noh, näiteks tänapäeva noorele inimesele väga soovitan, et mine Redditisse, kus sa saad täiesti anonüümselt tegelikult inimesed teatud lõimedes väga avatult räägivad sellest, mis on nende endi kogemused, mis kogemus on püüda oma sõltuvusega tegeleda, mis on võib-olla need häbiväärsed asjad, mis nad on teinud. Et just see, kui me nagu neid häbiväärseid asju oma vahel saame jagada ilma selle vale häbita või sellet, et siis see nagu hästi tervendab, ühendab meid ja see võib sul anda seda jõudu, millega nagu hakata välja astuma sellest sõltuvusest. Ja noh, muidugi podcastid, eks ju, et tänapäeval väga paljud podcastid on otseselt seotud, eks ju, sõltuvuslike teemadega, aga mõned nagu podcasterid ka näiteks lihtsalt täitsa, noh, nagu mingite teiste teemade taustal tegelikult toovad jumala vabalt lauale oma enda selle sõltuvuskogemuse ja noh, üks näiteks minu enda lemmikuid on see Dax Shepard, eks ju, armchair expert, et ta küll vahest natuke läheb üle võlli sellega, kui tore see ikka on ju, aga mingil määral see ikkagi nagu annab seda nagu ankrumomenti, et jah, tead, noh, tegelikult see, mis ma teen, on see sama, mida kõik teised teevad, et mul ei pea üldse nii häbi olema, et ma võin seda teadustada sellega tegeleda. Nii, siis järgmine ja võib-olla kõige olulisem asi, või noh, millest me juba täna oleme kõiks hästi palju rääkinud, ongi siis see, et sa kohtud oma selle häbiga ja hoiad teda hellalt. Ja hoiad ise ennast selles hellalt, et see, see on raske eriti siis, kui sa ei ole kunagi hellust kogenud või sa isegi tea, mis see on, veel vähem enda suhtes, aga et hakata suhtlema ja suhestuma selle oma häbitundega ja saama temaga sõbraks, sest muidu ta on see, see kummituseks, juba see lapsu seljas ja kes sul mitte kunagi nagu ei lase vabaneda nendest tunnetest, eks ju. Ja see tähendab ka haavatav olemist, eks ju, teistega. Ja siit tulebki see järgmine nii-öelda, need kaks punkti on võib-olla oma vahel nagu hästi seotud, et prioritiseeri oma ühendusi teiste inimestega. Mm-hmm. Kõige olulisem kaitsefaktor sõltuvuse vastu on turvalised tervislikud ühendused teiste inimestega. Et meie ajus on selline konkreetne süsteem, seda nimetatakse kiindumussüsteemiks. See areneb meil lapsepõlves välja niimoodi, et no, sõltuvalt siis sellest, kui häälestunud, eks ju, meil see lapsevanem meie suhtes on. Ja see hakkab mõjutama kõiki meie sotsiaalseid suhteid, eks ju, eriti noh, mida lähedasem suhe, eks ju, seda enam see mõjutab. Paari suhe, sinu enda suhted lastega, sinu suhted sõpradega. Ja see nii-öelda tervislik osa ühiskonnast, eks ju, või siis turvaliselt kiindunud osa ühiskonnast. Noh, nemad ei ole sõltuvustele vastuvõtlikud, aga kõik sellised ebaturvalise kiindumustiiliga inimesed siis on. Mm-hmm. Ja neil on tihti peale ka siis see probleem, et nad ei... Neil on väga raske, kui mitte võimatu, siis tajuda nagu turvalist tervislikku ühendust teiste inimestega. Mm-hmm. Ja me teame, et inimesed kõik nagu, või noh, meie kõikide eludes valitseb selline asi nagu sõltumise paradoks, mitte sõltuvuse paradoks, vaid sõltumise paradoks, mm-hmm. et mida tervislikumalt ja turvalisemalt ma saan teistest inimestest sõltuda, seda sõltumatum ma saan olla, seda mm-hmm. iseseisvam ma saan olla. Mm-hmm. Et kui mul ei ole turvalise suhteid teistega, siis ei saa ma ka olla iseseisev, ma ei saa olla sõltumatu, ma ei saa olla ise endaga turvaline. Mm-hmm. Ja see tähendab seda, et nagu see kogemus, mis sinu ajul on teiste inimestega suhetes olles ilma siis nende ainetete, eks ju seal vahepeal, et see on nagu see kõige-kõige tervendavam, kõige olulisem faktor. Mm-hmm. Noh, miks inimesed tihti peale jäävad ka sõltuvuse küüsi, eks ju ongi, et nende sõbrad ka kõik sõltlased, eks ju on, sõbrad on ka kõik ebaturvaliselt kiindunud, on ju, et sul ei olegi võimalik nagu tajuda seda, et mis tunne on turvaliselt kellegagi nagu olla intiimne, olla lähedane, olla siis noh, kas sõprussuhtes või paarisuhtes. Mm-hmm. Kui sulle tundub, et su sõbral on eks ju mure või probleem, eks ju, või su partneril, eks ju, jumalest, siis kõige hullem asi, mis sa saad teha, on nii-öelda kohvritukse tahdusta, eks ju. Mm-hmm. Et see garanteerib selle, et see asi läheb nagu veel hullemaks. See on raske, see on eriti raske selle sõltlasel, eks ju, ühenduses olla, aga see on see üks ainus asi, mis nagu tõesti jätkusuutlikult on võimeline aitama meil terveneda. Mm-hmm. Siis punkt number 7 siin mu nimekirjas on see, et stress on su suurim vaenlane. See on see üks ja see sa võid teha endale kas või videomängu oma peas endale sellest, et ainult vaata, kus su stressi piir on, püüa niimoodi tegutseda, et su stress kõrgele ei tõuse, püüa vältida olukordi, mis sinuseks ju suurt stressi tekitavad, noh, mis muidugi meie ühiskonnas on üsna võimatu, raha tuleb teenida, laud tuleb katta, katuse peab lappima, eks ju, kui sealt vihm läbi sajab ja nii edasi, et noh, stress on üsna vältimatu, aga me teame ka, et stress on tegelikult subjektiivne kogemus, see on subjektiivne taju sellest, et mul ei ole piisavalt sisemisi ressursse, et tulla toime väliskeskkonna nõudmistega, mis tähendab, et kui stress on su suurim vaenlane, eks ju, siis hakka endale koguma neid ressursse. Mm-hmm. Üks ressurssidest on su mindfulness, üks on su päevikupidamise praktika, üks on su sõbrad, noh, ja nii edasi ja nii edasi, eks ju, sul need raamatud asjad on ju, et neid ressursse, noh, ole loominguline hobid on ju, noh, kahjuks tihti peale sõltlastel hobid ka kaavad ära, eks ju, sest et see üks ainus hobi mm-hmm. nagu hõlmab kõik. Mm-hmm. Aga ühesõnaga asjad, mis aitavad sul siis stressiga toime tulla, mis kaitsevad siin stressi eest, leevendavad stressi ja pead olema hästi teadlik ja tundlik selle osas, et sa ei pane ennast olukordadesse. Ja teadus on leidnud, et just sõltuvuse puhul siis kõige suurema stressiallikas on paari suhted. Mm-hmm. Nii et pidage seda meeles, eriti kui paari suhtes on tead käidud välja alas juba ultimaatum, et sa kas nüüd jätad maha või kas sa jätad maha või ma jätan su maha, mm-hmm. eks ju. Et see olukord iseenesest on juba niukes stressi täis, et seal ei ole võimalik õnnestuda, mm-hmm. et pidada seda meeles. Siis sellega käes käib siis see siuke mõte, et juhi oma tähelepanu. Et kõesti, kui sa mitte millegi muu üle ohja ei suuda hoida, siis juhi seda, mida sa vaatad, mida sa märkad, mida sa tähele paned. Kui telekas tehakse narkootikume või filmis käib ilge joomine, pane see film kinni, vali mingi teine film. Mm-hmm. noh, et noh, meie ajus see sama dopamiinisüsteem, mis seda sõltuvust eks ju tekitab, meil see dopamiinisüsteem läheb käima ka siis, kui me näeme nagu sekundaarseid asju, mis on meie sõltuvusega seotud, on ju, et kõik su, ma ei tea, piibud, pongid, asjad, nii kui sa neid näed, su aju juba kütab selle asja peale, et sa ei saa enne pidama, kui sa juba nagu oled ja tarvitad oma seda ainet, eks ju, et märka, mida sa märkad ja vali, mida sa märkad, et see on, noh, see on see üks ainuke asi ja iga kord, kui sa oma tähelepanu ise juhid, siis su aju neuroplastilisus reageerib sellele, hakkab ise ennast ümber kujundama, sul tekib seda agentsust tuleb juurde, seda enesetõhusust ja mida enam sa nii-öelda treenid, noh, nagu konkreetselt lihast oma seda tähelepanu, mida enam sa paned oma fookuse ise endale alluma, seda enam sa kogud seda jõudu, mis sul ühel hetkel lubab sellest asjast, eks ju loobuda.
Sellepärast on oluline, et alkoholi reklaam oleks ka keelatud, sest et kui sa jalutad ringi ja igal pool on Ameerikas elades tähelda, siis igal pool on, et kui kihisevad õlled, noh, mulle nii kui nii meeldib õlut juua ja sa paned see pildi ka mulle silme ette. Loomulikult ma lähen ostan mingi õlle ja joon ja hakkad iga õhtu jooma. Ja nüüd Eestis on see trikk, et tehaks alkoholivaba õlu ja siis seda reklaamitakse. Seda ei ole vaja alkoholikutele, nagu ärge tehke seda, see on lihtsalt survestav nagu sellist sõltuvuskäitumust ja sa näed seda, sa jood, see monkey see, monkey do.
Just ja see on täiesti, noh, sest et me teame, eks ju, et sõltlasel, kuna ta seal eessagaras, eks ju, kus on see enesekontroll, eks ju, ja see sama see nii-öelda emotsionaalne silmanägemine, on ju, et see sama aju osa, mis nagu sellega seotud on, ta reguleerib ka meie impulsse ja nii kui sõltlasel läheb see ring nagu peas käima, et see dopamini asi käivitub, siis sa ei suuda oma seda impulssi kontrollida ja sa sõna otseses mõttes sa ei saagi valida mitte tarbida, kui sa korra juba oled käivitunud. Ja noh, lisaks alkoholi reklaamil, eks ju, noh, me teame, alkoholi Eestis, eks ju, reklaamida ei tohi, on ju, küll aga on jumala okei, kui ehituspoes on sõltuvust tekitavad hinnad. Umbes nagu, see oleks nagu mingi hästi positiivne asi nüüd on ju. Või noh, siis on ka tegelikult, eks ju, noh, näiteks kas või praegu meie ühiskonnas on üks olukord, kus on tegelikult varjatud alkoholireklaam, mis on käsi käes lähisuhte vägivallast rääkiv raamatuga. No. Ja noh, rääkima,
et kasiinod ja mängurlust, neid võib igal pool vabalt, see on täiesti rääme. Pange kinni need.
Et ei ole vaja inimest niimoodi, noh,
nagu konksu otsa sakutada.
Ja siin on ka see laiem teema, eks ju, et üleüldse on ju, et miks ühiskond ei tegele efektiivselt sõltuvustega, miks on niimoodi, et meile oppis nagu tundub, et ühiskond natuke nagu propageerib isegi soodustab, eks ju seda, et see on võibolla mingi teise saate nagu teema, aga see on ka omaette dimensioon. Aga sellest rääkides siis mu siuke viimane, võibolla kaks viimast mõtet, et kuidas sellest sõltuvusest loobuda või kuidas ennast aidata siis, kui sa saad aru, et sul on ka see oht, eks ju sõltuvusse jääda. Et siis üks teadlane, kes on nagu, noh, üldse hästi palju uurinud selle sõltuvuse kohta ja keda eestlased kõik kindlasti võiksid teada, tema nimi on Jaak Panksepp, Eesti juurtega Kanada neuroteadlane, affektiivse neuroteaduse üks siis eestvedajad ja asutajaid ja lisaks sellele kogu selle sõltuvusmehanismile tema on siis nii-öelda kirjeldanud või avastanud, noh, kirjeldanud siis meie jaoks seda, et tegelikult mäng kui seisund on selline üsna maagiline asi, et mida enam me oma elus saame minna mänguseisundisse, seda enam meie ajus ja neuroplastilisus kasvab, seda on näiteks leitud ka, et need võõrutusravi keskkonnad, mis kasutavad mängu ühe terapeutilise meetodina, on tõenäolisemalt palju efektiivsemad, sest see mänguseisund tervendab meid. Et esiteks, kui see mäng on sotsiaalne, siis sa seal juba hakkad kogema tervislike ägedaid ühendusi teiste inimestega, kui sa mängid ka ainult ise endaga, on ju, siis see on eks ju hästi positiivne, noh, siin muidugi on jällegi see koht, et noh, mängurlus ise on ka eks ju sõltuvus, et siis kui sa ei tegele hasartmängudega, on võibolla mingi teist laadi sõltuvus, et siis märgata ja otsida oma elus võimalusi viibida mänguseisundis, et see su enda nagu sõltuvusest loobumise kadalip võib ka su peas sinu jaoks olla nagu mingi videomäng, kus sa käid ja neid punkte kogud ja pahalasi, eks ju tapad sellega, et sa neile järgi ei anna, ainu. Ja selle kohta tasub hästi palju uurida, et see tõesti tundub, et on üks äärmiselt võimas, siuke kiirtee sellise, noh, mitte ainult psühholoogilise, vaid ka neurobioloogilise nagu tervenemiseni. Ja viimaseks ma ütleks omalt poolt siis jälle rõhutaks seda sama mõtet, mis võiks kõikidele kõlama jääda, et see relaps ei ole su teekonna lõpp. Mm-hmm. See on loomulik osa sellest. Mm-hmm. See on ette ennustatav, see on väga tõenäoline, et see juhtub. Arvesta sellega juba alguses. Ära hakkad teda endale ette planeerima, et sa nüüd kohe hakkad täna õhtul hakkad relapsima, eks ju. Mm-hmm. Aga et kui see juhtub, siis kõige olulisem on see, et see ei ole see koht, kus sa nüüd lõpetad, et nüüd okei, noh, eile ma jõin või eile ma tegin, ma ei tea, peale või eile ma, ma ei tea, süstisin või snortisin, mm-hmm. on ju, et siis noh, et noh, vähet ei ole, on ju, nüüd on kõik tead mm-hmm. vetsupotist alla lastud, et ma siis juba teen veel, mm-hmm. on ju, et see kõige olulisem moment ongi see, et mida sa teed peale relapsi mm-hmm. ja sealt on tegelikult võimalik endale kasvatada nii suur tugevus, see on siuke natuke maagiline, siuke mündi kaks poolt, et see võib olla see, mis su hävitab ja see võib olla see, mis annab sulle jõu mitte kunagi enam sinna sattuda, mm-hmm. kui sa sealt korra suudad ennast välja tuua. Et see on see, mida ma võib-olla kõige enam rõhutaks. Et sa proovid kindlasti mitu korda, see kindlasti alati ei õnnestu, mm-hmm. aga tea, et kõige olulisem on see, et sa ei lõpeta seda, et sa ei anna alla, et sa ei mõtle, et nüüd ongi kõik ja see mm-hmm. mitte kunagi ei tööta.
Mm-hmm.
Võt nii.
Mina panin ise enda jaoks kirja, et kui oled selline igapäevane tarvitaja siis, ja tahad seda vähendada, siis tee endale ajalised piirangud, mis kellast, mis kellain sa võid juua ja kui palju sa võid juua ja või ükskõik mida tarvitada. Teine on sea endale nagu füüsilised piirangud, et sa ei lähe sinna alkoholikeskkonda, sa ei osta endale koju alkoholi. Kui sa lähed välja, sa ostad endale 1-2, aga nagu üritad neid piire hoida.
Siit ma tooks võib-olla kõrvale veel selle, et näiteks just kui alkohol on eks ju teema, et siis noh, täna peal tehakse jube maitsvaid mitte alkoholseid olusid, mm-hmm. joo üks ühele, mm-hmm. üks alkoholiga, üks ilma, üks alkoholiga, just. Üks ilma.
Mm-hmm. Ja noh, kuna minu mõlemad vanemad on ka alkoholikud, siis ma ütlen, et noh, ei võta vastutus ise enda eest, et meil on kõigil lapsepõlves juhtunud väga hirmsaid asju ja see ei tähenda seda, et sul on õigus terve elu olla täiesti perses ja öelda, et jah, et mu isa ei kallistanud mind näiteks. Et me peame aru saama, et me ühest hetkest, kui me oleme täis kasvanud ja meil on antud neid ressursse, mis on siis sõltuvusravi, meil on olnud mitmeid viharavisid, kõike, et kas sa üritad ennast tõesti parandada ja või lepid sellega. Et ma saangi aru, et osadel inimestel alkoholism on eluaegne või sõltuvus on eluaegne. Sa pead lihtsalt tõest hetkest hakkama õppima neid kahjusid, mida sa sõltuvuse tsüklites teed leevendama. Kuidas sa ei lähe enda sellesse faasi, kus sa kogu enda elu maha põletad ja pead ise endaga tegema sellist psühholoogilisi mänge. Oled sõltlane, tee psühholoogilisi mänge ja...
Aga võt, see on nüüd hästi oluline küsimus minu arust, eks ju? Mm-hmm. Sest et ühest küljest, noh, tõesti, alkoholikute lastena eriti, meile väga meeldiks, kui me saaks öelda, et asja lahendus on lihtsalt see, et võtta vastutus.
Yeah.
Noh, muidugi, eks ju, sa võiksid vastutuse võtta. Sa võiks mm-hmm. vähemalt tunnistadagi, et sa oled mu vanemana alt vedanud, mm-hmm. eks ju? Ja sellegi poolest me ju teame ja näeme, et see ei ole nii lihtne sellest loobuda mm-hmm. ja mida süvenenum see sõltuvus on, seda raskem on sul mm-hmm. saada seda abi, seda raskem on sul selle abi poole pöörduda, seda mm-hmm. raskem on sul selle ree peal püsida, eks ju või ennast üldse nagu aitama hakata, et ma arvan, et siin ei ole nagu nii mustvalgelt võib-olla ilus nagu...
Ilus aga... nii-öelda.
Noh, sest see kehtib ju meie endi kohta, siis ma võiks sulle või endale täpselt samamoodi öelda, et noh, oledki lihtsalt laisk, oledki lihtsalt sita nikert, mm-hmm. tunnista endale, et see on kõik su enda süü, võta ennast mm-hmm. kokku, Afrikas lapsed nälgivad, teistel ka emad ja isad ei kallistan neid, miks nemad saavad hakkama ja sina ei saa, on ju. Ja me teame, et kõik need samad asjad ju viivadki sõltuvuseni. Mm-hmm. Et võib-olla tunnistada endale lihtsalt seda, et ma ei ole suuteline sulle pakkuma, ma armastan sind meeletult mm-hmm. ja ma ei ole sellegi poolest suuteline sulle pakkuma sellist hoolitsust, mm-hmm. nagu sa päriselt vajad.
Mm-hmm.
Ja see, eks ju, on aksepteerimine ja võib-olla samm nagu kaugemale sellest, kui me juba nende radikaalsete hinnangute nii läksime, on ju, siis ma arvan, et tänapäeval on see moment ka, et kõik noored inimesed võiks ikkagi üldse mitte lapsi saada enne, kui nad on endaga tegelenud, et kui sul ikkagi, noh, ma ei tea, kas sa siis tunnistad või ei tunnista endale seda, et sul mingisugune sõltuvus on, aga see võiks ikkagi väga-väga karmilt ja kainelt endale otsa vaadata, millised ressursid sul on olemas, millisel viisil sa stressiga tuled toime või ei tule toime, mm-hmm. enne kui sa otsustad lapse saada. sest et laps on maailma kõige stressirohkem asi.
Jah. Yeah. Aga ka armastusväärsem ja toredam asi meie elus, aga tõesti, kui sa ise oled enda sõltuvusega kimbatuses, siis on keeruline seda armastust sealt üles leida.
Ja no näiteks selle sama häälestatuse puhul, eks ju, millest me täna rääkisime, tihti peale nagu uuringutes selgub, et ega need vanemad, kes ei ole häälestunud, nad armastavad oma lapsi, nad armastavad meeletult oma lapsi. Lapsed kognitiivselt ka teavad, et nad on armastatud. Mm-hmm. See on hoopis mingi teine mehanism, mis seal puudu on. Mm-hmm. See on seotud meie kehadega, see on seotud meie närvisüsteemidega, stressiregulatsiooniga, minapildiga ja see on niivõrd alateadlik, et noh, ei ole küsimust ka, et su vanem sind armastab, aga ei ole mõtet elada illusioonis, kus me arvame, et armastus kõik asjad päästab. Mm-hmm. Noh, sest et kui see oleks tõsi, siis meil ei oleks alkoholikuid, meil ei oleks sõltlasi. Et asi ei ole selles, et ta ei armasta sind. Mm-hmm. Asi on selles, et ta ei saa neurobioloogiliselt on tal vähem käsi ja jalgu kui noh, jällegi jutumärki tähelega öeldes normaalsetel inimestel. Mm-hmm.
Ja sõltuvusega aju muutub, käitumismustrid muutuvad ja keeruline on tagasi minna. Aga mida ma vastutuse võtmise all mõtlesin, on pigem ka see, et igasugustest traumadest me tahame ka kinni hoida, sest need on meile armsad ja toredad ja nagu see valu kese, millest me kinni hoiame, on meile üks osa meist.
See on identiteet, eks ju, tihti, jah, absoluutselt.
Ja iseennast on oluline mõista.
Ja, ja minu olen sellega nagu, noh, ma olen sellega nagu üks niuke, noh, eks enese areng või enese abi on ka tead, kergelt, noh, nõljaga pooleks, eks ju, sõltuvus või see ohvri roll nii öelda tegelikult, eks ju, et noh, ma ju ka ikkagi, noh, ma arvan, et mingi 10-15 aastat kindlasti olin selles mullis, et oh, ma olen ju nii katki, et ma ei saagi mitte midagi, eks ju, teha ja nii edasi. Ja...
Kõik on juba persele aina.
No just on, et ma enda lapsepõlve kunagi tagasi ei saa, ma ajud ja töötabki teistmoodi nii edasi. Noh, kunagi ma hakkasin mõistma seda, et noh, minu peres võib olla nagu kõige rohkem tähe. Minu, ma ei saa öelda, et see toimis, aga kuskil mu peas alateadvuses on see asi, et mida haigem sa oled, seda enam armastust sa saad. Mm-hmm. Ja see oli asi, mida ma nüüd nagu pidin, noh, üsna hiljuti endas olen hakanud läbi hammustama, et ma noh, tehes seda varjutööd ja kõike, et olles nagu et seda sohvri rollis hoiab mind kinni mingi hästi alateadlik arvamus, et mida katkisem ma olen, seda rohkem nagu teised umbes tulevad ja hakkavad mind armastama. Mm-hmm. Noh, ja sellesse on sisse ehitatud ka see, et noh, aga miks sa mõtled, et sa ei ole armastusväärne, kui sa ei ole katki. Nagu. Mm-hmm. Et ja sealt nagu, noh, see on juba siuke natuke metafüüsilisem või mõttetasandi või siuke identiteeditasandi küsimus, et miks sõltlased jäävad sellesse võibolla kinni on ka see, et esiteks nad ei olegi tervislikku armastust mitte kunagi kogenud, aga nüüd see ohvriroll, see valu, see kõik on just kui nagu siuke abi, palve, armastuse, palve, appi, karja, enju või...
Ja see ebastabiilsus, mis sõltuvustega ka tuleb, on nagu, mul oli juba kodus ebastabiilne, see on asi, millest me, see on see keskkond, millest me õpime nagu...
No ma harjun toimetama, eks ju, ja vahest ongi niimoodi, et keerulise lapsepõlvega inimesed, eks ju, nad ei suuda... Nad hakkavad rahuajal jooma, sest nad ei tule toime selle, noh, ma olen ise oma elus kogenud seda ärevust, et noh, et kuna see teine king nüüd kukub, et asjad on liiga hästi ja noh, siis noh, see ongi see enese sabotaas on ju, et siis lähedki näiteks hakkadki, ma ei tea, jooma, eks ju, või peale tegema, mis iganes, sest et nagu liiga hästi on, ma ei tule toime sellega. Yeah. Et mina tihti oma sõltuvuskäitusumise puhul näen, et nagu triggeriks on kõik intensiivsed emotsioonid, kaasa arvatud positiivsed emotsioonid. Mm-hmm. Et kui ma ka näiteks mingit tööasja teen, lähen sinna megalt sisse, olen ülikeskendunud flows, siis mu aju ei tule sellega toime, ma pean hakkama ahel suitsetama, eks ju, sest et lihtsalt nii põnev on.
Imelne, Maria. Me oleme rääkinud nii paljudest olulistest asjadest.
Ja nii palju olulist asju on rääkimata.
Ja, aga sellele me ei keskendu. Me oleme õnnelikud selle üle, mis me oleme rääkinud. Ja kas on midagi, mingi soovitus lõppu, mingi raamatusoovitus, mingi lause, mis on sind elust päästnud või...
Absoluutselt, et minu jaoks või noh, üks raamat, mida ma kindlasti kõikidele kuulajatele soovitaks, et kui sa noh, oled sa ise sõltuvuses või mitte, et lihtsalt ka silmaringi laiendamiseks on Gabor Mate ja tema, see raamatu nimi on In the Realm of Hungry Ghosts ja kui ma eksis, seda vist veel ei ole eesti keelde tõlgitud, aga noh, Eestis ikkagi kätte saadav, et hästi paljud ka nendest, noh, ütleme siis need faktid, mida ma täna siin jagasin, eks ju on ka kenasti seal raamatus kokku võetud ja viidatud ja see tõesti annab sellise hästi põhjaliku perspektiivi sõltuvusele, et see autor ise on töötanud väga ta on arst või noh, nagu meditsiinidoktor, eks ju hariduselt ja ta on töötanud siis aastaid väga nagu raskete sõltuvustega ja selles raamatust räägib ka enda sõltuvusest Ja see raamat, kui ma seda esimest korda lugesin, siis ma ikka nutsin terve enamuse selle ajast ja peale seda enam ei olnud endine ja kindlasti sealt minu nagu teekond ka hästi paljus nagu jõudu ja tuge sai, et see on, mida ma väga soovitan ja samuti teised tema raamatud on ka nagu, noh, nad kõik räägivad enam vähem samast asjast, eks ju, mis on see sama lapsepõlve keskkond, sinu neurobioloogia, sinu täiskasvanu ja käitumine ja mis iganes, kui häiritud see siis on või ei ole. Mm-hmm. Et väga-väga soovitan seda autorit, leiab kõigalt poolt YouTubeist, podcastidest, ta on õudselt populaarseks muutunud viimasel ajal. Et seda soovitan ja siis teine autor, keda kindlasti soovitan, on Johan Hari. Ja tema eesti keelde on tõlgitud tema raamat Kaotatud ühendused, Lost Connections ja veel enam siis narkoteemast räägib tema natuke hilisem teos Chasing the Scream, mida ma ka ei tea, kas nüüd on eesti keelde tõlgitud või mitte, aga see viimane konkreetselt räägib siis sellest narkovastaasest sõjast, kui absurdne ja mõtetu ja nii-öelda nagu enesele vastu töötav see siis tegelikult on. Et neid võibolla esialgu mina isiklikult väga soovitaks ja need nagu annavad siukse tõuke kindlasti edasi lugeda, et nendes mõlemas raamatus on refereeritud siis küll Jaak Pankseppa, küll ma ei tea, teisi siin kuulsaid tuntud autoreid, kes siis samal teemal räägivad.
Ma tahaks lõpetuseks öelda, et kainus ilmselt on alguses igav, et kui katsetada kainusega, siis see on alguses igav ja hirmus, et võibolla me ei ole neid hirmsaid kõrval nähte nagu mingi fentanüülist maha tulles on või herost, aga või need värinad ei pruugi sul kohe olla, aga see on alguses igav ja selle igavusega peab ka õppima nagu olema.
Koos elama.
Just. Ja igavuses on väga palju nüansse, mis tegelikult meile meelerahu pakuvad ja seda ka nautida, aga kui läheb hirmsaks ja ärevaks, siis jalutuskäik päästab.
Just, või väike vestlus ise endaga paperil,
yeah.
Saad rääkida kõige targema inimesega, mitte kunagi ta sulle vastu ei vaidle, poolelt sõnalt siin mõistab ja ise endaga nagu suheldes või suhtes olles, et tegelikult ise enda seest neid asju avastada, et see on ka üli põnev. Ja võibolla see igavus siis suunabki siin nagu selle poole, et sa otsid mingid teisi asju, mis siin täidavad, mis saavad võibolla natukene asendada sinu neid seniseid, eks ju, mehanisme ja...
Seda ei tasu kohe tuimestada, seda igavust kohe endale...
No võibolla päris alguses tasub, eks ju, elas see kõige hullem periood üle ära, eks ju, noh, tõenäoliselt paljudes loobumis olukordades, noh, ikkagi sul see vaimne tervis nagu peale selle tarvitamise lõppu, eks ju, korraks viskab ikka totaalselt ventilaatorisse, ja, noh, ma tean, minul tihti nagu tulevad siis jube suured enesetapu mõtted, eks ju, kui ma noh, ka siin, kui ma alkoholist, eks ju, loobusin või kui ma näiteks, ma ei tea, püüan siin suitsetamist maha jätta või midagi muud, et see aeg tuleb natuke ära kannatada, üle elada ja sellel hetkel tõesti, mis sind aitab, lasse aitab sind, tule sellest esimesest akuutsest perioodist läbi ja võibolla siis nagu püüa natuke enam nagu nii-öelda leida oma kohta selles kaines olemise maailmas ja märgata, mis on selle juures nauditav ja milliseid nagu ilusaid ägedeid asju su ümber tegelt on, mida märgata, mida me võibolla grillis silmadega nagu muidu ei näeks.
Ja eelmine päev ei defineeri sind, iga päev on uus, peab üritama uuesti ja vahepeal läheb väga raskeks, aga siis on järgmine päev ja päike ikka tõuseb.
Just.
Aitäh.
Aitäh sul.
Juhu.